بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بينونغ تي داي كن ما شانيت نين برمي كان จากจังหวัดยะลาเป็นคณะบริหารคณะครูและอาจารย์ที่โรงเรียนอาลาวียะ อยู่จังหวัดยะลาเขาก็เป็นพันธมิตรนะครับกับ Voice Channel แล้วก็มาเยี่ยมตลอดนะครับเป็นทัศนศึกษาของเขา ก็กะตอนแรกว่าจะมาช่วงค่ำแต่ เป็นความผิดของผู้ว่าราชการผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ไม่แก้ปัญหาจราจรทุกวันนี้นะน่าสงสารนะครับพวกเราก็ ต้องรับบาปกรรมของการวางผังเมืองที่ไม่มองถึงอนาคตเนี่ยพี่น้องท่านใดที่เคยไปต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นถนนเขากว้างถนนกลางเมืองเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า 3-4 เลนเส้นวันเวย์นะ 3-4 เลนนะครับของเรานี่บางทีนี่กลางเมืองเลยนะคือจุดกลางเลยนะมี2เลนสวนไปสวนมาซึ่งมันประหลาดมากก็ถามว่าเราจะก็พบแบบนี้แหละครับก็ดูในอนาคตเนี่ยเขาจะทำสะพานกี่ชั้นนะครับสะพานในรถเนี่ยกี่ชั้นเนี่ยจะได้แก้ปัญหานี้เราคิดว่าปัญหาดีที่สุดนี่นะครับก็ย้ายเมืองหลวงไปเลยดีที่สุดนะครับเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับของฮาดิสนี่ไม่เกี่ยวนะครับ ไม่เกี่ยว แค่เล่าบอกนะครับแต่ที่มันเกี่ยวก็คือ ที่มันเกี่ยวก็คือว่าเราเลือกอะไรแต่บางทีมีข้อบังคับไงเขานัดจะมาที่นี่นี่ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับแต่กำหนดตามเวลาไม่ได้นะครับก็ถูกบังคับบางคนก็วางตารางที่จะมาแล้วมาตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เพราะจราจรนี่ก็เป็นเรื่องบังคับซึ่งมันเข้ากับฮะดีษที่เรากำลังเรียนอยู่ในท่อนสุดท้ายโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนัลลอฮะตะจาวะซะลิอุมมะติอันิลคอฏออวันนิซยานวะมัสตุกริฮูอะลัยฮิอัลลอฮ์ได้โปรดให้อภัยโทษหรือยกโทษแก่ประชาชาติของฉันในเรื่องว่าด้วยข้อผิดพลาดคือที่ไม่ได้ตั้งใจกระทำหรือข้อลืมสิ่งที่เราหลงลืมไปไม่ได้ตั้งใจทิ้งหรือสิ่งที่เราได้ถูกบังคับให้กระทำโดยเราไม่ตั้งใจกระทำได้พูดไปแล้วนะครับเรื่องพลาดเรื่องลืมเรื่องถูกบังคับหลายวาระได้พูดไปแล้วรวมถึงตัวอย่างที่บรรดาอุลามาได้ยกตัวอย่างไว้โดยสรุปแล้วนะครับเรื่องการกระทำนี่คือกิริยาหน้าที่เราได้ทำนี่นะบางส่วนเนี่ยถ้าถูกบังคับนี่บางส่วนถ้าถูกบังคับเนี่ยถือว่าบังคับจริงถือว่ามีผลในการยกโทษนะครับเช่นถูกบังคับให้ดื่มเหล้าถ้าไม่ดื่มเหล้าจะถูกฆ่านี่รูปแบบนี้เนี่ยใช่ถูกบังคับแต่รูปแบบที่ถูกบังคับและไม่ถือว่าอนุญาตให้กระทำตามข้อบังคับเช่นถูกบังคับให้ฆ่าคนอื่นให้ซินากับคนอื่นถึงแม้ว่าข้อบังคับนี่คือถ้าไม่ทำนี่คือฆ่าประหารชีวิตนะทัศนะที่ถูกต้องนี่ก็คือไม่อนุญาตให้ทำตามข้อบังคับและถ้าทำนี่ไม่ถือว่าถูกบังคับศาสนานี่จะเอาโทษถือว่าได้กระทำผิดไม่ให้อภัยตรงนี้ทำไมเพราะเขาบอกว่ามันมีการกระทำบางอย่างเนี่ยไม่ควรที่จะเอารัดเอาเปรียบให้คนอื่นได้ประสบกับความเสียหายเพื่อให้ตัวเราเนี่ยรอดพ้นจากความเสียหายนั้นๆเข ความเสียหายเนี่ยเช่นความเสียหายด้านศาสนาคือทำให้คนอื่นเนี่ยกูฟอร์เราจะได้ไม่กูฟอร์เราไม่อยากกูฟอร์แต่จะบังคับให้คนกูฟอร์อะไรทำไมก็เราไม่อยากกูฟอร์ใช่ป่ะทำไมจะบังคับคนอยู่ในกูฟอร์ล่ะบังคับไม่ฆ่าคนอื่นเราจะได้ไม่ถูกฆ่าแล้วทำไมชีวิตของเราเนี่ยจะสำคัญกว่าชีวิตของเขากันนั้นหรือบังคับให้ซีนากับเขาข่มขืนเขาเอาแล้วก็ศักดิ์ศรีเขาเกียรติยศเขาความบริสุทธิ์ของเขาจะด้อยกว่าเกียรติยศของเรากันนั้นหรือเนี่ยจึงถูกยกเว้นไว้ว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยไม่ถือว่าเป็นข้อบังคับที่ศาสนาจะไม่เอาโทษนะแต่มาถึงเรื่องการบังคับว่าด้วยวาจาบังคับให้พูดบังคับให้กล่าวอิบนุรัจบจึงบอกว่าวะอัมมัลอิกรอฮุอะลัลอักวาลอันนุนอิกรอฮุอะลัลอัฟอาลบังคับให้ทำกิริยาอันนี้บังคับให้พูดบังคับให้กล่าวว่าอัมมัลอิกรอฮุอะลัลอักวาลสำหรับการบังคับให้กล่าวเรื่องกล่าวเรื่องพูดฟัตตะฟะกัลอุลามาอ์วะอะลาศิฮะติฮิมีเอกฉันท์ระหว่างบรรดาอุลามาว่าการบังคับในเรื่องนี้เนี่ยถือว่าบังคับจริงแล้วก็ศาสนาจะไม่เอาโทษจริงว่าอันมันอุกริฮะอะลากอลมุฮัรรอมอิกราฮันมุอ์ตะบะรันอันละฮูอันยัฟตะดีนัฟซะฮูบิผู้ใดที่ถูกบังคับโดยสิ่งที่บังคับนั่นน่ะมันรับไม่ได้จริงๆมันจะเจ็บปวดจริงๆนะสามารถที่จะเอาตัวรอดกล่าวสิ่งที่มันบาปเพื่อเอาตัวรอดวะลาอิสมะอะลัยฮิโดยไม่มีบาปใดๆแก่เขาวะกัดดัลละอะลัยฮิกอลูตะอาลาซึ่งหลักฐานที่ในเรื่องนี้เนี่ยก็คืออิลลามันอุกริฮะวะกัลบุฮูมุตมะอินนุมบิลอีมานรับบอกยกเว้นคนที่ถูกบังคับโดยหัวใจของเขามีความสงบต่ออีมานหมายถึงว่าไม่สะเทือนในเรื่องอีมานوقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تنبي بك عمار عمار بن ياسر ที่ถูกบังคับให้ด่านบีด่าต่อว่าอิสลามจนเขาทนทรมานไม่ไหวก็เลยพูดแบบท่านนบีก็บอกกับอัมมัดอินอาดูฟอุดถ้าเขาบังคับอีกครั้งนึงก็ท่านก็พูดไปเลยไม่ต้องห่วงต่อเมื่อหัวใจของท่านเนี่ยมีความสงบกับอีมานว่าการมุชริกูนกัดอัลซับูฮูพวกมุชริกีนได้ทรมานเขาอัมมาร์บินยาซิรครอบครัวแรกครอบครัวยากจนที่เป็นทาสแรกที่ได้ศรัทธาต่อท่านนบีบิดาของอัมมาร์ชื่อยาซิรมารดาของอัมมาร์ชื่อซูมัยยะทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยถูกสังหารถูกฆ่าและเหลือลูกนี่คืออัมมาร์ทรมานอย่างทารุณกรรมจนกระทั่งอบูบักรสิดดีกแล้วก็ซอฮาบะห์หลายท่านเนี่ยได้มาซื้อตัวซื้อเลยเพราะเป็นทาสซื้อตัวเลยแล้วก็ปล่อยเขาบอกว่าทรมานอัมมาร์เนี่ยฮัตตายูวาฟิกอฮุมให้อัมมาร์เนี่ยได้กล่าวคำชิริกก็คือยกย่องเจวิตเขาขอแค่นี้ยกย่องเจวิตแล้วก็ด่านบีعلى ما يريدونه من الكفر ตามที่เขาประสงค์ให้ทำในเรื่องว่าด้วยกุฟรคือการปฏิเสธففعل เขาก็ได้ทำ وأما ما روي อันนี้เราอธิบายไปแล้วใช่ป่ะอธิบายไปแล้วนะไม่เป็นไรอ่านไปนิดนึงوأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى طائفة من أصحابه وقال لا تشركوا بالله وإن قطعتم حرقتم وقال في ميرين عن جكت النبي والنبي بقى فوق تان يكتون يتان فاكي ثم يوى فوق تان يتوك تبن شن توك بحو بن بن نكب بقى دو حديث بن حديث ضعيف تا ابن رجب ديتي قام بقى فالمراد الشرك بالقلوب เขาบอกว่าหะดีษนี่ก็เนื้อหานี่ก็ถูกต้องพวกเจ้าอย่าตั้งภากีหมายถึงว่าด้วยหัวใจแต่ถ้าตั้งภากีด้วยลิ้นเพราะถูกบังคับแล้วหัวใจยังสงบกับอีหม่านนี่นะอันนี้เนี่ยศาสนาไม่เอาโทษกะมากอลตะอาลาวะอินญะฮะดากะอะลาอันตุชริกะบีมาไลซะละกะบีอิลมุนฟะลาตุติอฮุมา เหมือนเหตุการณ์ที่ซอฮาบะห์บางคนนี่พ่อแม่เขานี่บังคับให้ทำชิริกซาดุนนบีวะกอสอัลลอฮ์ก็บอกว่าอินญาฮะดะกะตะกอบังคับให้ทำชิริกเนี่ยก็อย่าไปเชื่อฟังเขาบังคับตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าบังคับให้หัวใจเนี่ยชิริกด้วยนะตั้งภาคีด้วยเนี่ยก็อย่าไปทำฟะลาตุตะฮุมาวะกอละตะอาลาวะลากินมันชะรฮะบิลกุฟริซัดรฟะอะลัยฮิมฆอฎอบุมมินอัลลอฮ์ยกเว้นคนที่จะไม่รับความอภัยโทษในเครื่องบังคับเนี่ยจะยกเว้นคนที่หัวใจทรงอกของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยกุฟรหัวใจเขานี่นะชื่นอกชื่นใจกับการปฏิเสธภูมิใจคนเหล่านี้เนี่ยก็จะรับความโกรธกริ้วจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى วาซาอิรุลอักวาลยุตซาวรุอะลัยฮัลอิกรอห์เขาบอกว่าคำกล่าวทุกคำกล่าวที่ถูกบังคับคำกล่าวที่เป็นบาปนะที่ถูกบังคับให้กล่าวนี่นะมันจินตนาการได้ว่ามันถูกบังคับแปลว่ามันไม่ยากที่จะจินตนาการว่าถูกบังคับให้พูดแบบนี้อ่ะพอจินตนาการได้ فإذا أكره بغير حق على قول من الأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام ดังนั้นถ้าถูกบังคับโดยไร้สิทธิเนี่ยถูกบังคับโดยไร้สิทธิยังไงอ่ะมันมีบังคับโดยมีสิทธิอ่ะใช่ถูกบังคับให้กล่าวบังคับให้ทำด้วยคำพิพากษาไม่นะฟะกอห์ภรรยาพิพากษาเรียกมากอดีเรียกมานะฟะกอห์เขานะส่งเสียเขาให้เวลา4เดือนไม่ยอมนะฟะกอห์ไม่ยอมส่งเสีย4เดือนกอดีก็บอกว่าอย่าบังคับให้อย่าแล้วถ้าไม่อย่าล่ะเดี๋ยวกอดีอย่าให้นี่บังคับเขาไม่อยากจะอย่าภรรยาแต่กอดีบังคับให้อย่ามีสิทธิ์บังคับมีสิทธิ์สิครับสิทธิ์ของศาสนาแต่ไอ้ที่บังคับมันไม่มีสิทธิ์นักเลงอ่ะไม่มีสิทธิ์นักเลงอย่าเมียสิทำไมอ่ะกูจะได้แต่งงานเนี่ยนักเลงอ่ะนั่นมีสิทธิ์ไหมไม่มีสิทธิ์อันนี้พอจินตนาการได้ไงลัมยะตะรัตตะบะอะลัยฮุกุมิลอะห์กามเมื่อบังคับแล้วเนี่ยถ้าเขาทำมาแล้วไม่ถือว่ามีผลตามมาจากการกระทำของเขาวะกานะละฆวันและถือว่าโมฆะที่เขาพูดไปโดยถูกบังคับเนี่ยถือว่าโมฆะฟะอินนะกะลามัลมุกะริฮิซัดรเนี่ยมุกะรอห์ไอ้ว่าถูกบังคับผู้บังคับเนี่ยเราเคยบอกแล้วผู้บังคับเนี่ยเรียกว่ามุกะรีผู้ถูกบังคับเนี่ยมุกรอห์ فإن كان كلام المكره ถ้าหากว่าคำพูดของคนที่ถูกบังคับเนี่ย صدر منه وهو غير راض به ถูกบังคับเขาก็เลยพูดโดยไม่พอใจไม่สมัครใจ فلذلك عفي عنه ดังนั้นผลที่จะเกี่ยวกับคำพูดนี้ในศาสนานี่ไม่นับولم يؤاخذ به في احكام الدنيا والاخره ทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยถือว่าที่เขาพูดนั้นเสมือนไม่ได้พูดวะบิฮาซาฟารักันนาซิยะวัลญาฮิละซึ่งเรื่องนี้ก็จะต่างกับคนที่ลืมและคนที่ญาฮิลคนลืมไม่ทำยาเฮเนี่ยไม่รู้ว่าต้องทำศาสนาก็ไม่เอาโทษแต่ต้องชดใช้ไหมต้องชดใช้แต่คนที่ถูกบังคับไปนะไม่เอาโทษแล้วไม่ชดใช้เขาไม่ได้ตั้งใจทำเลยถูกบังคับเนี่ยต่างกันนะมีลืมมีไม่รู้เช่นพลาดนะกับคนที่ถูกบังคับคนที่ลืมเนี่ยก็ลืมไม่ได้ละหมาดลืมไม่ละหมาดก็ไม่เอาโทษแต่ต้องใช้มั้ยต้องใช้คนถูกบังคับให้หย่าภรรยาเนี่ยเขาก็พูดฉันหย่าเธอมีผลไหมไม่มีผลเลยไม่มีผลเลยมีคนหย่าภรรยาไปแล้วแล้วลืมกลับบ้านมาเฉยเลยคืออย่าภรรยาแล้วก็ไปอยู่ที่ก็มาทำไมอ่ะ อ้าวก็ฉันเป็นสามีเธอเนี่ยอ้าวก็หย่ากันแล้วไม่ใช่เหรอไม่มีมาจากไหนลืมไม่เอาโทษนะแต่มีผลไหมมีผลสิครับมีผลจาฮิลนี่ก็จาฮิลนี่ก็คนที่จาฮิลน่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้อินโนอินีฮะเช่นมาทะลึ่งเรื่องหย่าเรื่องนิกะห์ทะลึ่งเรื่องหย่าเรื่องนิกะห์อย่าเพื่อนท้าเฮ้ยแกไม่กล้าหย่าเมียหรอกเนี่ยถ้าจะหย่าเนี่ยถ้าจะหย่าให้ดูเนี่ยแล้วพอหย่าแล้วเนี่ยเฮ้ยยังหย่าเมียแล้วนะเฮ้ยฉันพูดเล่นไม่มีเล่นทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยไม่มีมีผลต่างกันจะกดปืนนะดูเนี่ยหย่าเมียนะหย่าภรรยาไม่หย่าหย่าแล้วตายนะก็หย่าไม่มีผลเนี่ยต่างกันตรงนี้นะวะซาวาอุนฟีซาลิกัลอุกูดเหมือนกันเลยนะครับในเรื่องสัญญาต่างๆสัญญาอุกูดสัญญาต่างๆเช่นกัลบัยอ์สัญญาซื้อขายถูกบังคับให้ซื้อขายบังคับไปขายที่ดินบังคับไปซื้อที่ดินฮะนิกะห์บังคับให้แต่งงานนิกะห์นี่คือสัญญาอุกูดเค้าเรียกสัญญาผูกมัดและมีสัญญาถอนก็คือฟุซูคเอาฟุซูคสัญญาผูกมัดนี่ซื้อขายเพราะมันผูกมัดเนี่ยซื้อแล้วซื้อขายแล้วนี่มันฟุซูคนี่ก็คือถอนเช่นอัลคุลคุลนี่ก็คือซื้ออย่างซื้ออย่างแต่งแล้วแต่งงานแล้วอะนะโอ้ยเจอบังนี่ไม่ดีไม่ได้อย่างที่เขาพูดกันนะเป็นคนละเรื่องเลยโอ้ยไม่ไหวฉันอยู่กับแกไม่ไหวอย่าฉันดีกว่าอยู่กันตลอดชีวิตเนี่ยคงต้องมีซีกหนึ่งไปนรกแน่เลยอย่างนี้ดีกว่าเออนี่เป็นคำพูดผู้หญิงคนหนึ่งสมัยท่านนบีนะคือพ่อแม่บังคับให้แต่งงานเอาเขาก็พ่อแม่เอาจะได้พ่อแม่จะได้ไม่โกรธนะบางก็อาจจะดีโดยไม่รู้อ่ะนะแต่พอแต่งจริงเนี่ยก็โอ้โหบุเรเลยก็มาฟ้องนบีแล้วก็นบีไม่ไหวจริงๆไม่ไหวยังไงอ่ะไม่ไหวเนี่ยกลัวจะเนี่ยกลัวฉันจะกูฟอร์นะถ้าจะบังคับให้อยู่กับเขาตลอดชีวิตเนี่ยกูฟอร์เลยนะฉันกลัวกูฟอร์เลยกูจะแบบว่าไม่เอาศาสนาเลยอ่ะนบีก็บอกถ้าอย่างนั้นน่ะคืนมหัดเขาซะรุดดีฮะดีกะตะวะยุตัลิกุกิตัตลิกก็คืนมาฮัดของเขาแล้วก็จะหย่าเธอแล้วก็ปล่อยเธอนี่ก็ได้คุณล่ะคือถอนนิกะห์นี่คือผูกพันผูกมัดไงนิกะห์แล้วก็คุณล่ะถอนเช่นเดียวกันถูกบังคับให้ถอนให้คุณล่ะนะได้ไหมไม่มีผลเช่นเดียวกันวัตตะลักตะลักคือหย่าก็คือถอนเหมือนกันวะลาตักอาตักแปลว่าปล่อยทาสนี่ไปซื้อทาสที่ครอบผูกมัดปล่อยทาสนี่คือถอนความเป็นเจ้านายความเป็นทาสวะกะซาลิกัลอัยมานวันนุซูรเช่นเดียวกันคำสาบานถูกบังคับไปสาบานถูกบังคับไปสาบานสามีมากลางคืนน่ะตีหนึ่งเคาะประตูภรรยาไม่เปิดฝนตกตากฝนอยู่เปิดสิจ๊ะไม่เปิดสิไม่เปิดถ้าจะให้เปิดนะพรุ่งนี้ไปซื้อตู้เย็นให้ฉันเดี๋ยวซื้อให้ไม่ได้สาบาน มีมุกนี้ด้วยมีมุกร้ายกว่านี้นะไม่อยากเล่ามันโหดเหี้ยม ผู้หญิงก็จะเอาอะไรอ่ะนะมาด้วยผู้หญิงไม่อยู่กับเราอ่ะนะอยู่ข้างในอยู่ คือผู้ชายก็โหดเหมือนกันนะนะแต่ผู้ชายโหดถ้าผู้ชายโหดหนึ่งเท่าผู้หญิงนี่จะโหดสิบเท่ากูอ่านว่าอย่างนั้นอินนะกัยดะกุนนะอะซีมอุบายของพวกเธอเนี่ยอุบายของมหันต์จริงๆยิ่งใหญ่จริงๆนี่ใครพูด กษัตริย์สมัยนบียูซุฟน่ะก็วางอุบายให้ท่านนบียูซุฟนี่มาฮะสุดท้ายเนี่ยก็เข้าคุกอ่ะอุบายของภรรยาอาซีซมิสร์ภรรยากษัตริย์อดีตภรรยากษัตริย์แล้วก็ปาร์ตี้ของนางอ่ะที่วางอุบายแล้วสุดท้ายเนี่ยให้นบีแล้วอยู่เป็นปีเลยนะครับพอสุดท้ายเนี่ยพอมารื้อฟื้นคดีอีกทีนึงสอบสวนใหม่นะบอกเรียกนบียูซุฟนบียูซุฟไม่ต้องมาถามฉันไปถามเนี่ยปาร์ตี้เนี่ยแต่นี่ปาร์ตี้มาแล้วเนี่ยไม่มีอำนาจแล้วไม่มีแล้วเมียองครักษ์เนี่ยไม่ใช่แล้วเมียรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่แล้วนี่เป็นอดีตทั้งนั้นน่ะพอเรียกมาสารภาพหมดเลยบอกว่านี่อุบายของเรากษัตริย์ก็บอกว่าอินนะกัยดะกุนนะซีอุบายของพวกเธอนี่ไม่ธรรมดาอัลลอฮ์ก็เอามาเล่าในกุรอานด้วยการยืนยันนะแสดงว่าใช่ไหมแสดงว่าใช่บางทีก็มีบังคับแบบนี้นะบังคับในเรื่องสาบานเอาสาบานที่ว่าจะซื้อตู้เย็นให้ฉันบังคับถ้าไม่สาบานเนี่ยไม่ให้เข้าบ้านตายสิครับตากฝนตากแดดอย่างเงี้ย ตายจริงๆนะยิ่งฤดูหนาวแบบเนี้ยแล้วบางทีเนี่ยก็ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกขังข้างนอกข้างนอกนี่มันไม่ใช่อพาร์ตเมนต์นะถ้าอพาร์ตเมนต์นี่ก็ไม่เปิดนี่กูนอนหน้าบ้านนะประตูนี่นอนได้ไม่คือบ้านอยู่ในป่าอย่างเงี้ยไม่เปิดประตูนี่ก็นอนกับงูกับตะขาบเนี่ยอายนะมั้งอายนะก็ต้องยอมสาบานพอพรุ่งนี้เช้าไปซื้อตู้เย็นด้วยกันบ้างไม่ซื้อทำไมไปเรียนหะดีษมาแล้วประมาณนี้ประมาณนี้คือแต่ผมไม่อธิบายแบบนี้นะพี่น้องเบื่อแน่เลยนะครับนี่นิติศาสตร์นะผมเคยเรียนนิติศาสตร์มาแล้ว3ชั่วโมงนั่งอย่างเงี้ยเขาก็อธิบายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับไม่ค่อยมีคำๆอย่างเงี้ยนะมันก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีกินพาราบ้างอะไรบ้างมันก็ต้องอธิบายนิดนึงนี่สาบานนูซูรนูซูรแปลว่านะซับเนี่ยบนบานน่ะบังคับให้บนบานบังคับให้บนบานซึ่งบังคับนี่มันก็เขาบอกว่ามันแล้วแต่กรณีไงสำหรับบางคนเนี่ยมันเป็นบังคับบางคนอาจจะไม่ได้เป็นข้อบังคับก็ได้บังคับในสิ่งที่คนเข้าใจว่ามันเป็นข้อบังคับแต่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจมันก็ไม่ได้เป็นข้อบังคับเช่นบังคับให้บ่นมันเกิดขึ้นจริงถึงแม้ว่าหะดีษดออีฟแต่อิหม่ามมุฮัมมัดอิบนุฮับเอามาระบุในหนังสืออัตเตาฮีดอัลลซีฮุวะฮักกุลลอฮิอะลัลอะบีดว่าด้วยการวนบานเพื่ออื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกว่าชาย2คนเดินทางก็ผ่านตำบลหนึ่งมีเจเวตนี้เจ้าหน้าที่ของเจเวตนี้เนี่ยก็ตั้งด่านเลยนะคาราวานเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องผ่านเจเวตนี้ต้องถวายต้องบ่นให้เจเวตต้องบ่นชายสองคนนี้เนี่ยก็ผ่านเจ้าหน้าที่ด่านเนี่ยก็หยุดนี่เจเวตนี้บ่นนี่ถวายอะไรคนหนึ่งบอกว่าฉันไม่มีอะไรจะบ่นบอกว่าบ่นอะไรก็ได้บ่นแมลงวันก็ได้แมลงวันถวายแมลงวันเขาก็บ่นก็บ่นฮะดีษบอกว่าเนี่ยกูฟอร์เพราะแมลงวันอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่บ่นเขาบอกว่าบ่นอะไรก็ได้ดิแมลงวันก็ได้บอกว่าแมลงวันกูก็ไม่บ่นก็เลยถูกประหารชีวิตคนหนึ่งเข้านรกเพราะแมลงวันอีกคนหนึ่งเข้าสวรรค์เพราะแมลงวันแต่คนนี้เนี่ยถูกบังคับถ้าเขาถูกบังคับไปทำไม อีกคนหนึ่งอะนะที่เขาบอกว่าบนอะไรก็ได้เขาบอกว่าไม่มีอะไรจะบนคือแสดงว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธไงบนอะไรก็ได้สมัครจะนึกว่าแค่บนแมลงวันเนี่ยมันไม่มีผลไม่ใช่ถวายอะไรนิดหน่อยเนี่ยไปหาพวกหมอดูอ่ะนะพวกหมอดูนี่ก็ร้าย ไปต้มไข่ลูกหนึ่งต้มไข่ฟองเนี่ยแล้วก็ไปวางหน้ากองขยะถวายอิ่มเชือกไก่ตัวหนึ่งแล้วก็ไปทิ้งกองขยะกองขยะนี่คืออะไรสถานที่เหม็นๆของหินที่ชอบอยู่ไงนักเสศาที่บอกว่าไปทิ้งอะไรกองขยะนี่ในพวกนี้เนี่ยพวกลูกน้องหินนะที่เลี้ยงหินไว้เนี่ยไปถวายหินไข่ลูกหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาปรึกษาบอกว่าไปหาโต๊ะครูที่เขาทำของโต๊ะครูบอกว่าเอาไข่ต้มแล้วก็นั่งอยู่หน้าบ้านนี่หาหมาตัวดำมานะผ่านหน้าบ้านนี่แล้วก็มาวางไข่ต้มเนี่ยหน้าหมาชาวบ้านไม่มีความรู้เลยนะครับแต่ถ้าใครเรียนรู้ศึกษาสุนนะนบีที่นบีบอกว่าอัลกัลบุลอัสวัดุชัยฏอนสุนัขดำนี่คือชัยฏอนเอาไข่ต้มนี่ลูกเดียวนะครับมาวางนี่ก็คือถวายล่ะถวายให้ใครให้หยิบบูชาหยิบไงบูชาชัยฏอนไงมาวะฮาซากอลุญุมูรุลอุลามาวะฮุวะกอลุมาลิกวัชชาฟิอีวะอะห์มัดมาซาอุลามาส่วนมากนี่บังคับเรื่องวาจานี่ผลของมันเนี่ยไม่มีเลยถือว่าโมฆะยกเว้นอิมามอบูฮานีฟะได้แยกจำแนกฟรักอบูฮานีฟะตะมาบัยนะมายักบัลุลฟัสคุอินดะฮูวะยัสบุตุฟีฮิลคิยารุกัลบัยอ์วะนะฮูฟะกาลลายัลซัมมะฮูลิกเราะห์วะมาไลซะกะซาลิกะกันนิกาฮิวัตตะลากิวัลอะตากิวัลอัยมานฟะอัลซัมบิฮามะอัลอิกเราะห์เขาบอกว่าสัญญาต่างๆนี่มันไม่เหมือนกันสัญญาบางอย่างนี่มันไม่เหมือนกันไอ้สัญญาที่ถอดถอนได้ด้วยสิทธิและเงื่อนไขเขายกตัวอย่างสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายนี่มันมีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าเราซื้อของอยู่ในร้านนี่นะสมมตินี่ร้านนี่ห้างอยู่เนี่ยแล้วเราก็หยิบของแล้วก็มาวางเขาคิดตังค์แล้วก็หยิบของวางเขาคิดตังค์ตราบใดเรายังอยู่ในร้านเนี่ยไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วนะของอยู่ในร้านเรามีสิทธิ์ก็ได้ขียารสิทธิ์ยกเลิกการซื้อขายก็ได้ขียารุลมัจลิสขียารไปว่าสิทธิ์เลือกอะไรเลือกถอนสัญญาซื้อขายอัลมัจลิสแปลว่าที่นั่งก็หมายถึงว่าบริเวณสถานที่ซื้อขายถ้าเรายังอยู่ในร้านในห้างนะแล้วก็เปลี่ยนใจมีสิทธิ์เปลี่ยนใจอันนี้เป็นหลักการศาสนาหลักการของมนุษย์เนี่ยจะต้องระบุชัดจะได้ยกเลิกสิทธิเหล่านี้เช่นถ้าระบุชัดเจนเลยว่าเขียนป้ายไว้ชัดเจนว่าถ้าจ่ายตังแล้วอะไรแล้วนี่นะห้ามยกเลิกนี่อุลามะบางท่านบอกว่าสิทธิตรงนี้นี่ก็ถูกยกเลิกไปแต่ถ้าไม่มีระบุไม่มีข้อตกลงอะไรเลยนะสิทธิที่ศาสนาอนุญาตไว้แล้วเนี่ยย่อมเป็นสิทธิใช้ได้สมมติว่าในสังคมมุสลิมเราเนี่ยไม่มีระบุถ้าซื้อจ่ายตังแล้วอะไรนี่ห้ามคืนสินค้าสังเกตมันจะมีบางร้านเนี่ยเขียนถ้าซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วนะห้ามคืนสินค้าและหลักการศาสนาถ้ายังไม่ได้ออกนอกร้านนะกำลังจะออกเปิดประตูเนี่ยเอ้ยพอดีเฮ้ยสินค้านี้ที่บ้านไม่น่าจะชอบนะก็กลับมาบังขอคืนสินค้าได้ไหมเขาก็มีสิทธิ์ยกเว้นแต่ก็เขียนไว้ชัดเจนเขาบอกว่าสัญญาซื้อขายผูกมัดที่มันมีสิทธิ์แบบนี้นะอันเนี้ยถ้าถูกบังคับไม่มีผลถ้าถูกบังคับบทต้องจะมาคืนหรือบางยิ่งต้องเอาน่ะเขาบอกอันนี้เนี่ยไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้ไม่มีผลแล้วจะบังคับไม่มีผลทำไมอ่ะเพราะตัวสัญญานี่มันยืดหยุ่นอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าบางอย่างนี่มันไม่มีสิทธิ์เลือกสัญญาผูกมัดไม่มีสิทธิ์เลือก อย่างเช่นสัญญาซื้อขายนี่มีสิทธิ์เลือกที่จะถอนเขาบอกว่าไอ้แบบนี้เนี่ยบังคับไม่ได้แต่ไอ้บางสัญญานี่มันไม่มีสิทธิ์เลยเนี่ยทำแล้วทำเลยเช่นนิกะห์ตอลักอาตักไอมันในทัศนะของใครนะอิบอบูฮานีฟะเขาบอกว่าอย่างนิกะห์เชิญชาวบ้านแล้วแจกการ์ดแล้วมามัสยิดแล้วเชิญชิกิดอมาแล้วขุตบานิกะห์แล้ววะลีบอกแล้วให้ท่านนิกะห์กับบุตรสาวของข้าพเจ้าด้วยมาที่ตกลงกันไว้ก็บอกว่าข้าพเจ้ารับนิกะห์แล้วพอกินอิ่มพลัมกินนมแล้วนะแชร์ไม่เอาได้ไหมทำไมอ่ะรู้สึกถูกบังคับมีคนเอามีดมาจี้นะอบูฮานีฟะบอกว่าไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะดั้งเดิมนี่สัญญาผูกมัดอย่างนิกะห์แบบนี้นะดั้งเดิมนี่นะมันไม่มีเงื่อนไขแบบนู้นน่ะแบบสัญญาซื้อขายอ่ะสัญญาซื้อขายนี่มันมียืดความยืดหยุ่นไอ้อย่างนิกะห์นี่ไม่มีอย่างตอลักนี่ไม่มีนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างทัศนะอบูฮานีฟะกับซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ไม่มีประโยชน์มากนักนะครับพอที่จะสรุปได้ว่าทัศนะอุลามะส่วนมากจุมฮูรก็คือถูกบังคับทั้งหมดเลยนะสัญญาผูกมัดสัญญาถอนเนี่ยถ้าถูกบังคับเนี่ยถือว่าโมฆะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลวะลาฮัลฟะลายฟะอะลุชัยอันฟะฟะอะละฮูมุกเราะฮันเรื่องสาบานน่ะสาบานนี่มันเป็นสัญญาผูกมัดเช่นเขาสาบานไม่เข้าบ้านคนคนนี้โดยเหตุผลอะไรก็ตามน่ะสาบานไม่เข้าบ้านคนคนนี้แต่เขาถูกบังคับให้เข้าก็เลยเข้าโดยมีข้อบังคับโดยมีใครบังคับสำหรับอบูฮานีฟะอะลากอลีอบีฮานีฟะอบูฮานีฟะบอกว่าไอมานไม่ใช่อีมานนะไอมานพหูพจน์ของยามีนยามีนแปลว่าสาบานอีมานเนี่ยศรัทธาคนละไอมานกับอีมานคนละเรื่องกันละสาบานแปลว่าไอมานเขาบอกว่าสาบานเนี่ยมันเป็นข้อผูกมัดที่ไม่ยืดหยุ่นไม่มีเงื่อนไขคือคนสาบานแล้วที่บอกว่าอุ้ยเอาใหม่มันไม่เหมือนซื้อขายแล้วนะโอ้ยไม่เอาไอ้นี่สาบานแล้วนะโอ้ยเอาใหม่ไม่ได้สาบานแล้วนี่จบเอาพระนางของเรามาทะลึ่งกันนะไม่ได้อบูฮานีฟะเขามองอย่างนี้เขาก็ไอ้ข้อผูกมัดแบบนี้เนี่ยที่ไม่มีข้อยืดหยุ่นนี่นะจะมาหาว่าถูกบังคับนี่นะไม่มีผลหมายถึงว่าจะอ้างบังคับจะได้หลุดพ้นจากข้อผูกมัดเนี่ยไม่ได้สรุปแล้วเขาบอกว่าอะลากอลีอบีฮานีฟะยะห์นัสสาบานไม่เข้าบ้านนี้แล้วถูกบังคับให้เข้าบ้านนี้ก็เข้าอบูฮานีฟะบอกว่าถือว่าผิดสาบานและต้องทำไถ่โทษต้องทำกัฟฟาระห์ทัศนะอุลามะส่วนมากล่ะตามที่ระบุข้างต้นนี่ทัศนะอุลามะส่วนมากบอกว่าเอ้าคำกล่าวทั้งหมดถูกบังคับถือว่าโมฆะใช่ไหมไม่ในเรื่องนี้นี่นะอิบนุรัจญ์บอกว่าสำหรับอุลามะส่วนมากอันนี้เขาก็ขัดแย้งกันมีอยู่สองทัศนะทัศนะแรกอะฮะดูมาลายะฮ์นะซุก็ถือว่าไม่ผิดสาบานเพราะถูกบังคับกะมาลายะฮ์นะซุอิซาฟุอิละบิฮิซาลิกะกัรฮาวะลัมยักดิรอะลัลอิมตินาอ์กะมาซะบักวะฮาซากอลุลอักซะรีนมินฮุมทัศนะอุลามะส่วนมากของส่วนมากเนี่ยบอกว่าเรื่องคำกล่าวอย่างเช่นสาบานว่าจะเข้าบ้านนู้นแล้วมีคนมาจี้เอามีดมาจี้บอกว่าสาบานว่าจะไม่เข้าแล้วมีคนมาจี้ว่าให้เข้าเขาบอกว่าเนี่ยไม่ถือว่าผิดสาบานไม่ต้องทำกัฟฟาระห์นี่คือทัศนะอุลามะส่วนมากอีกส่วนหนึ่งของส่วนมากเนี่ยบอกว่าไม่อัสซานียะห์นะซุฮาฮุนะสำหรับอันนี้เนี่ยนะถือว่าการบังคับไม่มีผลลิอันนะฮูฟะอะละฮูบิอิคติยารีฮิบิคิลาฟิมาอิซาฮุมิลว่าลำยุ่มกินหัวลิมตินาเขาบอกว่าต่างกันนิดหนึ่งตรงไหนอ่ะตรงที่ว่าเขาถูกจี้ใช่อ่ะนะแต่เขาเลือกที่จะปลอดภัยด้วยทำสิ่งที่ถูกบังคับเขาเลือก ต่างกันจากคนที่ถูกมัดสาบานไม่เข้าบ้านนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งมามัดเขามัดเนี่ยขยับไม่ได้แล้วก็อุ้มไปแล้วเข้าโหก็อันนี้เนี่ยไม่ผิดสาบานแต่นี่ไม่ถูกมัดจี้เข้าหรือไม่เข้าเขาเลือกเข้างั้นนี่มีเลือกกันเพราะอะไรเพราะก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกเข้าแล้วก็ยอมโดนจี้ใช่ป่ะแต่เขาเลือกที่ไม่ถูกจี้และยอมเข้าเขาบอกว่าถ้าเลือกแบบนี้มันก็ถือว่าไม่ถูกบังคับเต็มที่สมบูรณ์ก็ต้องรับผิดชอบเขาบอกว่านี่เป็นทัศนะหนึ่งในมัซฮับอะห์มัดทัศนะหนึ่งในมัซฮับชาฟิอีว่ามินอัศฮาบีในลูกศิษย์ลูกหาของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเช่นอัลกัฟฟาลมันฟรรกะบัยนัลยะมีนบิตตะลากวัลอะตากวะไกรฮิมะกะมากุลนานะห์นุฟินนาสวะคอรจะฮูบาดอัศฮาบีนาวัจฮัลละฮูนี่มัสอะลาลึกไปอีกกว่านี้นะไม่มีประโยชน์มากผมก็ผ่านๆนะครับแต่ถ้าอยากใช้อธิบายเนี่ยอธิบายได้แต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับไหวมั้ยไม่มีประโยชน์มากนะก็เว้นไปหน่อยนะครับเอามาเรื่องอื่นๆนะเพราะเหลืออีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องบังคับเนี่ยว่าเราอุกริฮะละอะดาอิมาลิฮิบิไกรฮักกิคนหนึ่งคนใดติดหนี้เป็นลูกหนี้ก็เลยถูกบังคับให้ขายทรัพย์สินจะได้ใช้หนี้เนี่ยมาสาระแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์ทำไมอ่ะเพียบเลยบ้านเราใช่ไหมเพียบเลยอุกริฮะอะลาอะดาอิมาลิฮิบิไกรฮักกินถูกบังคับให้ใช้หนี้ใช้สิทธิ์ที่เขาติดคนอื่นนี่นะโดยไม่ชอบธรรมบิไกรฮักกินโดยไม่ชอบธรรมเนี่ยเช่นยังไม่ถึงวาระต้องใช้หนี้มาถูกบังคับต้องใช้เดี๋ยวนี้ไม่มีตอนนี้จะไม่มีอ่ะคุณไปขายที่เลยไปขายบ้านฟะบาอะอากอรฮูเขาก็เลยขายอากอรแปลว่าอสังหาริมทรัพย์ลิวอัดดิยะซะมะนะฮูจะได้ใช้สิทธิที่ต้องใช้แต่ไม่ถึงวาระฟะฮัลยะซิฮุชิรออ์มินฮูอัมลานี่ถูกบังคับโดยไม่มีสิทธิ์ไงทำไมไม่มีสิทธิ์เพราะยังไม่ถึงวาระต้องใช้เดือนมกรานี่เรายังตุลาไม่เอาตรงเดี๋ยวนี้บังคับเดี๋ยวนี้อันนี้ไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าถึงเดือนตุลาแล้วบังคับล่ะนั่นมีสิทธิ์นี่ก่อนที่จะถึงตุลาก่อนที่ถึงมกราเนี่ยบังคับที่ตุลานี่นะไม่มีสิทธิ์แล้วนะถ้าเขาเสนอขายโดยถูกบังคับเนี่ยแล้วมีใครมาซื้อเนี่ยซื้อขายกันเนี่ยมันซอฟไหมนี่ลงรายละเอียดขนาดนี้فهل يصح الشراء منه ทำไมอย่าเห็นมั้ยเศรษฐศาสตร์อิสลามเนี่ยไม่ได้มองถึงวิกฤตของฝ่ายเดียวฝ่ายนึงที่ถูกบังคับว่าจะต้องขายอสังหาริมทรัพย์จะได้ใช้หนี้ตัวเองน่ะนะไม่ถ้าเขาเนี่ยเดือดร้อนน่ะนะเราต้องมาคุยกับคนอื่นพวกคุณเนี่ยจะซื้อเขานี่มันจะซ้อมั้ยอีกฝ่ายนึงต้องรับผิดชอบด้วยไม่ใช่ตัวใครตัวมันอ๋อซื้อแล้วไม่เกี่ยวเขาถูกบังคับว่าผมไม่เกี่ยวเอามาขึ้นศาลก็อย่างนี้แหละศาสนาอิสลามนี่ไม่นะมองถึงความเดือดร้อนของคนอื่นมีความชอบธรรมในการบังคับให้ขายไหมถ้ามีความชอบธรรมนะและมีคนมาซื้อนะสัญญานั้นถือว่าโมฆะไม่ธรรมดานะนี่คือจรรยาบรรณของเศรษฐศาสตร์อิสลามอะฉันคนต้องรับผิดชอบไม่ใช่ฉันอยากจะซื้อเห็นคนเดือดร้อนถูกบังคับไอ้พวกไอ้เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยคอยจี้จะได้ฮะไอ้พวกเจ้ามือการพนันน่ะนะที่ล่อหลอกคนมาให้เล่นการพนันแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาซื้อต้องมาขายบ้านขายรถตัวเองเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยคนก็ไปซื้อประกาศเลยนะขึ้นหนังสือพิมพ์ออกทีวีออกอินเทอร์เน็ตขายของจำนำขายราคาถูกขายของหลุดจำนำของดีราคาถูกขายของหลุดภาษีเห็นไหมรถอย่างดีเลยทำไมอ่ะ คนที่ไปซื้อน่ะไปซื้อรถเบนซ์ต่างประเทศไม่รู้นี่ว่าจะซื้อรถเบนซ์ในประเทศนะภาษีที่จะจ่ายนี่ก็ประมาณ 50% ที่แบบว่าเขาเอาอะไรมาประกอบนะภาษีนี่ก็ไม่ถึง 50% แต่ถ้าไปซื้อทั้งคันนะมาจากเยอรมันน่ะนะภาษีนี่ 200% พอขับมาถึงเมืองไทยนี่ราคามันแสนเดียวเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่อีก 200,000 น่ะอีก 200,000 เขานี่นะอาจจะถูกหลอกหรืออาจจะไม่รู้เนี่ยนะเขาก็เตรียมไว้ 50,000 ก็เหมือนได้ซื้อดิน 50,000 นี่มาเจอภาษี 200,000 น่ะมีแต่ 50,000 ก็ไม่ได้ต้อง 200,000 ไม่อย่างนั้นรถไม่เข้าประเทศทำยังไงคุณออกไปเลยทำไมอ่ะเพราะราคามันแสนเดียวอ่ะคุณเอาไปเลยคุณต้องจ่าย 200,000 หน่อยต้องเอาเป็นหนี้ 200,000 เป็นหนี้รัฐบาล 200,000 แล้วเขาเนี่ยซื้อมา 100,000ต้องมาควักอีก 200,000 เนี่ยจ่ายให้รัฐบาลคือเขาไปจ่ายเยอรมันแล้วเนี่ย 100,000 แล้วต้องมาจ่ายรัฐบาลไทยเนี่ยอีก 200,000 เป็นอุตสาหกรรมที่คุ้มค่าเลยนะเขาเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเนี่ยจะได้ผลิตรถหนึ่งขาย 100,000 อ่ะนะประเทศเก็บภาษีนี่200เท่า 200% น่ะ2เท่าตัวนะได้200เท่ามั้ยอุตสาหกรรมคุ้มมั้ยคุ้มด้วยเหตุผลอะไรก็ตามปรากฏว่าไม่มีจะจ่ายอ่ะถ้าจะจ่าย 200,000 นี่ก็ไม่ต้องกินโจ๊กไม่ต้องกินข้าวต้มก็จบเลยชีวิตจบเลยเลือกทำอะไรครับเอาไปเลยยึดไปเลยรัฐบาลเนี่ยเวลายึดรถนี่นะจะมาขายตามราคาตลาดเนี่ยใครซื้อไหมไม่ซื้อเพราะถือว่าอะไรถือว่ามือสองนี่คือข้อที่จริงของสันดานมนุษย์สันดานมนุษย์อะไรที่มีคนอื่นใช้มาแล้วนะไม่ถือว่าของใหม่พี่น้องรถออกมาจากโรงงานนะมันเดินเองอ่ะมันวิ่งเองอ่ะมันวิ่งเองมั้ยต้องมีคนขับใช่ป่ะคนขับจากโรงงานนั้นมาจอดที่จอดรถจะเห็นว่าที่รถเยอะทีนี้อ้าวมีออเดอร์แล้วเขาผลิตที่ญี่ปุ่นมีออเดอร์ที่เมืองไทยเขาก็ขับรถขึ้นเรือฮะหรือว่ารถมันจะขึ้นเรือเองก็ต้องมีคนขับต้องใช้น้ำมันไหมต้องใช้น้ำมันต้องเติมน้ำมันพอขึ้นรถแล้วนะเรือก็มาถึงเมืองไทยแล้วนะอ้าวรถที่มันจะลงบกแล้วก็ขนไปตามห้างตามอู่ใช่ไหมที่จะขายนะแล้วก็ไม่ขึ้นไอ้รถที่มันบรรทุกรถนะมันก็ต้องมีคนขับใช่ไหมนี่คนขับทั้งนั้นนะพอสุดท้ายนี่มาโชว์ที่เขาเรียกว่าโชว์รูมโชว์นี่นะรถนี่มือสองบอกเออรถนี่มือใหม่อีรอบเดียวเลยนะครับไอ้รถมือใหม่นี่ซื้อมาแล้วนะฉันก็ขับไปแค่ถึงบ้านนี่นะแล้วก็ประกาศขายเป็นอะไร ใช่ป่ะนี่ก็เหมือนกันเอามาใหม่เอี่ยมเลยนะครับใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยมาจากเยอรมันมาติดภาษีเนี่ยขายมือสองรถหลุดภาษีส่วนมากคนที่มีเส้นมีสายมีไส้นี่ผมมีเส้นมีสายมีไส้ก็คือมีภายในอ่ะมีไส้อ่ะมีภายในอ่ะเพราะถ้าภายนอกนี่หมดสิทธิ์อะไรรู้ไงเฮ้ยอีกรถหนึ่งเบนซ์อิ่มเลยแต่ขายราคามือสองไปซื้อโอ้โหปังซื้อมาได้ไงอ่ะรถเป็นนี่เงินเดือนแค่นี้เขาประกาศขายประมูลรถหลุดภาษีนี่นะครับถ้าตามเศรษฐศาสตร์อิสลามนะเขาเนี่ยถูกบังคับแต่คนซื้อล่ะไม่มีจรรยาบรรณเหรอคนซื้อนี่ต้องดูก่อนนะว่าสินค้าที่ขายเนี่ยมันสินค้ามีความชอบทำให้บังคับขายหรือเปล่าเก็บภาษีเนี่ยมีความชอบธรรมหรือเปล่า 200% นี่มีความชอบธรรมเนี่ยไม่ได้ทำไมอ่ะคนที่ถูกบังคับขายเนี่ยไม่สมัครใจขายท่านนบีว่ายังไง لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس تمتنا قران بقول لا الا ان تكون تجاره عن تراض منكم การค้าเนี่ยต้องมีตะรอดินตะรอดินแปลว่ามีความสมัครใจพอใจซึ่งกันและกันนี่พอใจไหมไม่พอใจสิครับไอ้คนที่ถูกยึดรถไปเนี่ยเสมือนถูกขโมยน่ะที่จริงเนี่ยถ้าพี่น้องจินตนาการลองมโนภาพนะว่าไม่มีรัฐบาลไม่มีอะไรพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมของใครอ่ะโจรตะก่อนนู้นนะตอนไม่มีรัฐบาลไม่มีอาณาจักรไม่มีอะไรนะก็พวกโจรนี่แหละดักคาราวานเฮ้ยมีสินค้านะยึดสินค้าหรือสินค้าแล้วก็ไปขายเองนี่เขาเอารถมาเข้าประเทศกำหนดภาษีเท่านู้นเท่านี้ไม่มีความเก็บภาษีเนี่ยพอเก็บได้แต่จะเก็บหลายร้อยเท่าเนี่ยเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมของตัวเองนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขากำลังวิจารณ์กันอยู่แต่ก่อนนู้นน่ะประชุมประเทศทุกประเทศเนี่ยเขาทำแต่ตอนนี้วิจารณ์เขาบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมของประเทศที่ใจแคบด้านเศรษฐกิจแล้วทุกวันนี้เนี่ยทำไมกลุ่มประเทศต่างๆเนี่ยรวมตัวกันจะได้เป็นประเทศใหญ่เสรีภาพในการค้าอาเซียนนี่คืออะไรไม่มีแล้วนะครับถ้าพม่าผลิตสินค้านี่ก็สามารถมาขายในประเทศไทยโดยไม่ต้องเก็บภาษีถ้าประเทศไทยนี่ผลิตรถยนต์ผลิตมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปขายที่เวียดนามโดยไม่เก็บภาษีทำไมอ่ะแล้วแต่ก่อนนั้นที่เก็บภาษีกันน่ะกันนั่นน่ะคือใจแคบของประเทศที่นึกว่าผลิตเองขายเองใครมายุ่งกับข้าใครมาพวกก็อยู่เองกันมันก็อยู่ลองอยู่เองดิเพราะคนมันไม่รอดทำไมอ่ะยุโรปรวมตัวกันแล้วอเมริกาเหนือใต้เนี่ยทุนนิยมคอมมิวนิสต์ก็รวมตัวกันแล้วรวมตัวกันแล้วก็อาเซียนที่ผมเคยเป็นเสือใช่ไหมแล้วทีหลังนี่เป็นแมวไม่เหลือแล้วเขาบอกว่าต้องมารวมตัวเปิดนะครับประเทศที่เปิดเนี่ยประเทศที่ไม่แคบนะเจริญเร็วมีสองตัวอย่างนะแหวนนิดนึงเพราะเปิดต้องเปิดทุกอย่างไม่จริงเขาบอกว่าดูสิดูใบเขาเปิดแล้วเปิดทุกอย่างอ่ะนะเปิดทั้งเศรษฐกิจแล้วก็เปิดเสรีภาพฮะโสเภณีด้วยเขาบอกว่าดูใบนี่ไม่ต่างอะไรกับเนี่ยแถวสาทรน่ะลืมชื่อละนานายิ่งกว่านะนานาสุขุมวิทนี่แต่พวกนี้แหละครับไม่ต่างกันอะไรเลยมีทุกอย่างเลยดังนั้นอาหรับตะก่อนนู้นในอาหรับก็ต้องซื้อตั๋วนี่มาแบงคอกใช่ไหมดูไบใกล้กว่าไบดูไบใกล้กว่าดูไบนี่เปิดเขาบอกว่านี่มันเจริญเร็วไม่จริงสิงคโปร์นี่นะเจริญกว่าดูไบแต่ไอ้เรื่องนี้ในเคร่งครัดสิงคโปร์ไม่มีนะแล้วเธอแบบนี้สิงคโปร์ทุกวันนี้นะมีกฎหมายที่ยังเหลือจากกฎหมายอิสลามที่ตะก่อนนู้นมาเลเขาใช้อ่ะนะแล้วสิงคโปร์นี่คนจีนเนี่ยเขาแยกใช่ป่ะจีนเนี่ยเขาแยกสิงคโปร์จากมาเลแต่กฎหมายอิสลามเนี่ยยังหลงเหลืออยู่เขายังมีกฎหมายเขี้ยนยังมีนะสิงคโปร์ตะก่อนนู้นนะมีเรื่องใหญ่เลยนะเด็กไปทำอะไรกันไม่รู้ที่สาธารณะนี่นะศาลตัดสินเขียนคนที่ตัดสินนี่นะไม่ใช่ดาโต้ไม่ใช่กอดีมุสลิมนะฮะไม่ใช่เป็นนักศึกษาคนจีนตัดสินเขียนโอ้โหโลกนี่ก็หึมเลยนี่เคยเห็นนะครับว่าไอ้เรื่องทารุณกรรมเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นมุมมองอะอเมริกานี่ตัดสินประหารชีวิตนะมีวิธีประหารชีวิตของเขาเนี่ยช็อตไฟฟ้าแล้วก็เอาหมวกไฟฟ้าเนี่ยก็ช็อตผมเห็นรูปอะนะควันออกเลยนะควันออกจากสมองอันนี้ไม่ทารุณกรรมแต่ตัดคอนี่ทารุณกรรมมันแล้วแต่ท่านนะแต่ถ้าไปถามคนที่ชดหัวนี่เอายังไงผมก็ตัดคอดีกว่าครับผมบอกเร็วดีวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าเร็วกว่าตัดคอนี่เร็วไปเร็วแต่ช็อตเนี่ยเขาบอกว่า15 นาทีเนี่ยรู้สึกตัว เศรษฐศาสตร์อิสลามให้มีจรรยาบรรณทุกฝ่ายไม่ใช่ว่าคนนู้นเดือดร้อนถูกบังคับคนนี้ฉันไม่สนฉันซื้อฉันเอาผลประโยชน์ของฉันเนี่ยอันนี้ไม่ได้เอาตกลงถ้าถูกบังคับไปขายโดยไม่ชอบธรรมเนี่ยซื้อได้ไหมก็บอกว่ามีสองทัศนะทัศนะหนึ่งบอกว่าได้ทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่ได้และมีทัศนะอิมามัดนี่สามที่จำแนกนิดหนึ่งบอกว่าอินบาอะฮูบิซะมันิลมิซลิชตุรีมินฮูวะอินบาอะฮูบิดูนีฮิลัมยุชตะรามินฮูเขาบอกว่ายังไงถ้าหากว่าเขาไปซื้อตามราคาที่มีความชอบธรรมก็ถือว่าสอบทำไมอ่ะเพราะอย่างนั้นไม่ถูกไม่เสียเปรียบแต่ถ้าถูกบังคับและขายในราคาที่มันต่ำกว่าความชอบธรรมเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเทียบกับสินค้าเท่าเทียมเนี่ยมันขายเท่าไหร่ถ้าขายได้เท่านั้นแสดงว่าโอเคถ้าขายต่ำกว่าเนี่ยไม่โอเคเพราะถือว่าเสียเปรียบไม่เห็นด้วยที่จะให้เขาเสียเปรียบว่ามาตารดิยลมุกรหุบิมาอุครีฮะอะไลฮิลิฮุดูซิรักบะตินละหูฟีฮิบาดะลิกราฮิวะลิกราฮุกาอิมุนซัฮะมาซัดรมินฮุมินัลอุกูดิวะไกริฮาบิฮาดัลกัสดิฮาดะฮุวัลมัชฮูรุอินดะอัศฮาบินาวะฟีฮิวะจุนอาคารุอันนะฮุลายศิฮุไอฎันวะฟีฮิบูอ์ดุนเอาถูกบังคับไปขายกำลังจ้องปืนนี่นั่นบังคับไปขายเขาก็ยอมขายพอขายแล้วเนี่ยก็มีคนมาซื้อพอคนมาซื้อแล้วนี่นะขนาดที่ยังปืนยังนั่นอยู่ในคูอยู่นะเออราคาก็ดีนะโอเคฉันเต็มใจขนาดถูกบังคับเนี่ยแต่เขาโดยสมัครใจนี่เต็มใจจริงที่จะขายละเขาเห็นว่าเออราคามันก็โอเคอ่ะฉันจะรออีกมกราจะได้เจอราคาแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แต่ถ้าราคาใหม่เป็นตุลาโอเคดีโอกาสดีเขาก็เลยโอเคแต่ก็ยังถูกขู่นะอุลามะบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยซอฮ์ไหมซื้อขายนี่ซอฮ์ไหมทัศนะอุลามะส่วนมากบอกว่าซอฮ์ทำไมอ่ะก็มองที่เจตนาของเจ้าตัวเขาโอเคไหมเขายินยอมไหมอ้าวแล้วก็ถูกบังคับแบบไม่เกี่ยวเขาเนี่ยใจลึกเนี่ยเขายินยอมไหมยินยอมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แต่อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าต่อเมื่อมีการบังคับนะมีปืนอยู่นี่นะไม่สอแต่อิหม่ามอิบนุรัจญ์บอกว่าฟีบุอดุนมันเป็นทัศนะที่ห่างไกลจากความเป็นไปได้วะอัมมัลอิกราฮุบิฮักกินแต่การบังคับโดยชอบธรรมโดยมีสิทธิฟะฮุวะไกรุมานิอ์มินลุซูมิมาอุกริฮะอะลัยไม่ถือว่ามีผลในการที่จะหลุดพ้นจากการทำหน้าที่ของสิ่งที่ถูกบังคับให้ทำเช่นปิดมือถือด้วยนะปิดมือถือปิดขาถือปิดแขนถือทุกอย่างนะปิดให้เงียบสงบเลยนะครับฟะลาอุกริฮัลฮาร์บีวะอัลอิสลามฟะอัสลัมศอฮาอิสลามูการบังคับให้รับอิสลามเนี่ยไม่ถูกต้องการบังคับนะให้รับอิสลามเนี่ยไม่ถูกต้องแต่ถ้าบังคับแล้วสมมติว่ามีคนไม่รู้อ่ะมีคนเขาตาซุบมาโอ้ยฉันสงสารเขานี่ถ้าเขาตายแบบนี้เนี่ยเขาจะเข้านรกก็เลยเอามีดไปจี้เองรับอิสลามเนี่ยทำไมอ่ะกูสงสารมึงเขาก็อันนี้มันมีความชอบธรรมอย่างนึงมันมีความชอบธรรมอีกมุมนึงแต่โดยหลักการที่จริงเนี่ยมันทำไม่ได้ไงมันไม่ถูกต้องแต่เขาบอกว่าอาทำไปแล้วแล้วคนที่ถูกบังคับนี่ก็รับอิสลามจริงด้วยคำถามก็คือการรับอิสลามของเขาเนี่ยซอไหมซอไหมซอกล่าวคือคนที่ถูกบังคับไปรับอิสลามเนี่ยถ้าเขากล่าวกะลิมาเนี่ยเพราะเขาถูกบังคับแต่ใจเขาเนี่ยไม่รับอิสลามสมมตินะพอข้อบังคับไปแล้วเนี่ยไอ้คนที่จี้เนี่ยไปแล้วนะเขาก็กลับมากูฟุตเดิมใช่ป่ะเพราะใจเขาเนี่ยมีเอาอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาแต่คำถามว่าเอาแล้วสมมติว่าถูกบังคับและก็รับอิสลามกล่าวกะลิมาแล้วนะใจเขาตอนแรกเนี่ยไม่เอาแต่เขาถูกบังคับกล่าวกะลิมาก็เลยกล่าว ถ้าพออยู่ไปอยู่มาเนี่ยเอออิสลามนี่มันก็จะใช้ได้เหมือนกันนะนะก็เข้าท่าเหมือนกันน่ะต้องรับอิสลามใหม่ไหมทัศนะนี้บอกว่าไม่ต้องเอาถูกบังคับไม่กล่าวใช่ถูกบังคับมันนี่ซออ่ะมาฟังต่อซอฮ์อิสลามูอิสลามเขานี่ถือว่าซอมันมีความชอบธรรมอีกมุมหนึ่งแต่โดยหลักการที่เที่ยงแท้นะอัลลอฮ์บอกละอิกรอฮ์ฟิดดีนถ้าหมายถึงว่าถ้าเขาถูกบังคับไปรับอิสลามแล้วพอคนนี้บังคับนี่ไปแล้วเขาสามารถไปฟ้องได้ทำไมอ่ะต้องไปฟ้องต้องไปแจ้งความนะเพราะถ้าไม่แจ้งความและคิดว่ามุตตัดจะมามุตตัดนี่มาออกจากศาสนานี่ก็โดนลงโทษมันมุตตัดนะยุ่งก็ต้องไปแจ้งความบอกว่าผมถูกบังคับครับผมถูกบังคับถูกบังคับนี่แสดงว่าผมขอออกเป็นศาสนาเหมือนเดิมผมถูกบังคับอ่านนี้เนี่ยทางสังคมมุสลิมจะได้รู้ว่าเขาถูกบังคับเนี่ยเขาไม่อยากจะเข้าอิสลามเนี่ยก็โอเคอย่าไปยุ่งเขาแต่ถ้าเขาไม่แจ้งความไม่บอกว่าฉันถูกบังคับเนี่ยแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะครับเขาก็ถือว่าเลือกที่จะอยู่กับอิสลามแล้ววะกะซาลออกริฮัลฮากิวะกะซาลออักรฮัลฮากิมอะฮดันอะลาบัยอ์มาลิฮิลิยูฟิยะดัยนะฮูคนเป็นลูกหนี้ถึงวาระที่ต้องใช้หนี้อ้าวไม่มีจะใช้แต่มีทรัพย์สินมีบ้านมีช่องกอดีผู้ตัดสินเนี่ยก็บอกว่าอ้าวบังคับว่าต้องขายทรัพย์สินจะได้ไปใช้หนี้การบังคับนี้เนี่ยมีความชอบธรรมมั้ยมีความชอบธรรมสามารถกระทำได้ไหมสามารถกระทำได้ทีนี้มันมีมัสอะลาหนึ่งมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการบังคับขายสินค้าหรือมอบสินค้าให้เจ้าหนี้เจ้าหนี้ล้านหนึ่งลูกหนี้นี่ไม่มีจะใช้ไม่มีจะใช้แต่เขามีแหวนวงหนึ่งแหวนเพชรวงหนึ่งล้านบาทนะเขาบอกเองไปขายดิมาใช้หนี้ฉันดิคือเขาหวงไงก็ไม่ยอมตามหลักการก็ต้องไปฟ้องศาลก็จะเรียกคนนี้มาใช้ซะไม่ใช่ไม่ใช่มีทรัพย์สินไหมมีทรัพย์สินเนี่ยบังคับไปขายบังคับในขายนี่ออกก็ต้องมีกระบวนการบังคับต้องประเมินราคาประเมินราคากลางก็ต้องมี3เจ้าอ้าวบังคับขายประกาศขายแล้วนี่อ้าวพอได้แล้วสมมติว่าได้น้อยกว่าก็ให้เท่าที่ได้ถ้าได้มากกว่าก็ให้เท่านี้และที่เหลือนี่ก็คือมีกระบวนการไงมีกระบวนการถ้ามีมัสอะลาหนึ่งมัสอะลานี่คือเราไปที่บ้านเขาหรือไปที่ออฟฟิศเขาแล้วแหวนวงเนี่ยเขาวางไว้บนโต๊ะแล้วเราเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เขาล้านหนึ่งนะแหวนวงเนี่ยมีมูลค่าหนึ่งล้านเราก็มาทวงหนี้เราก็คืนมาดีตังฉันน่ะฉันไม่มีแล้วก็ไม่มีเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำแล้วเราเห็นแหวนเนี่ยหยิบไปได้ไหมหยิบได้ไหมเอาตัวมุดตัวไม่ได้เรียนนะถ้าเองไงอยู่หยิบไหมถ้าตัวเองอยู่หยิบไหมนะอย่าพูดเลยเพราะจะเดือดร้อนจริงไงนะฮะไม่ได้ใช้นี่เนี่ยเป็น10ปีอย่างเงี้ยเมียจะคลอดพอเข้าโรงพยาบาลแม่อยู่ ICU อย่างเงี้ยแบบเนี้ยประมาณเนี้ยหยิบไหมหรือรอขึ้นศาลก่อนขึ้นศาลเนี่ยก็จะอยู่ ICU เนี่ยไปอยู่นู่นแล้วไปอยู่สุสานแล้วฮะและที่อยู่โรงพยาบาลนี่ก็อยู่ต่ออุลามะน่าจะเป็นทัศนะอุลามะส่วนมากนะบอกว่าถ้ามีความชอบธรรมแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแบบนี้เราสามารถหยิบไปเลยเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราอุลามะท่านอื่นบอกว่าไม่ได้เพราะอะไรนี่เหตุผลฟังเหตุผลของเขานะมันก็ฟังขึ้น เขาบอกว่าแล้วรู้ยังไงอ่ะเขาเนี่ยอาจจะเป็นลูกหนี้หลายคนแต่ไม่ใช่คุณคนเดียวและในกรณีสมมติน่ะเขาเป็นลูกหนี้3ล้านคนนี้ล้านนึงคนนี้ล้านนึงคนนี้ล้านนึงตามหลักการน่ะนะไม่มีอะไรจะใช้เนี่ยก็เอาแหวนวงนี้เนี่ยไปขายให้คนนี้3,500,000ต้องแบ่งกันนะแต่นี่เองมาหยิบมาได้คนเดียวแต่ลูกหนี้คนอื่นน่ะบะละตูไม่มีสิทธิ์แล้วจบแฟร์ไหมไม่แฟร์เขาก็บอกว่าไม่ได้ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมซะก่อนนี่ทัศนะหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็มีเยอะนะบ้านเรามีเยอะ เจอแบบนี้เยอะมีเคยเจอมากกว่านี้ลูกหนี้เนี่ยก็มีที่มีคนบอกว่าอ้าวเดี๋ยวผมจัดการให้เอาโฉนดของที่เนี่ยผมจัดการให้เมคแล้วก็เป็นของเราเลยถ้าเรามีสิทธิ์อยู่แล้วที่นี้เนี่ยมีมูลค่า2ล้านเราเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เขาเนี่ย3ล้านเนี่ยแค่ได้ที่เนี่ย2ล้านเนี่ยมันก็พอทำแล้วนะพอไปได้นะเองทำได้ป่ะทำได้เราจัดการให้แต่ฉันขอล้านนึงคนนี้วิ่งเต้นเรื่องปลอมเอกสารอะไรแบบนี้นะแบบนี้ก็มีผมแนะนำนะครับอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามระบบตามกระบวนการยุติธรรมมีการปลอมเอกสารมาในพี่น้องอย่าทำเลยถึงแม้ว่าเรามีสิทธิ์ถึงแม้ว่าเรามีสิทธิ์ในชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีอะไรเยอะแยะแบบนี้เนี่ยที่มันไม่มีความชอบธรรมอยู่แล้วด้วยความแค้นด้วยความเดือดร้อนของเจ้าหนี้เนี่ยทำอะไรก็ได้จะได้คืนสิทธิของตัวเองอะนะ ขอให้คืนสิทธิของตัวเองด้วยความชอบธรรมอย่าตกในสภาพของลูกหนี้ที่เขาอาจเคยเอาทรัพย์สินของเราเนี่ยโดยไม่ชอบธรรมหรืออาจจะเอาไปแล้วโดยความชอบธรรมแต่ไม่ยอมคืนซึ่งมันไม่มีความชอบธรรมเราก็จะอยู่ในตำแหน่งเดียวนะครับแล้วผมเตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องอาจารย์ผมเนี่ยเตือนผมเรื่องนี้เตือนตัวผมและพี่น้องอาจารย์ผมบอกว่าจงเป็นเจ้าหนี้และอย่าเป็นลูกหนี้โดยเด็ดขาดจงเป็นเจ้าหนี้ถ้าอยากจะเป็นอะไรอ่ะนะอยากเป็นเหลือเกินใช่ไหมเป็นเจ้าหนี้อย่าเป็นลูกหนี้ทำไมอ่ะเป็นเจ้าหนี้เนี่ยปลอดภัยเสมอปลอดภัยเสมอเพราะอะไรเพราะเป็นมัสลูมเป็นถูกอาธรรมเป็นลูกหนี้อ่ะเสี่ยงเสมออย่างน้อยนี่นะครับความเสี่ยงเนี่ยถ้ามุสลิมไม่อยากละหมาดญะนาซะห์เพราะเป็นลูกหนี้เนี่ยทำได้ปะทำได้เป็นซุนนะห์นบีนบีไม่ยอมละหมาดญะนาซะห์ให้ลูกหนี้ที่ไม่ใช้หนี้ เสี่ยงไหม เสี่ยงติดในกุโบร์นะมีอาซาบในกุโบร์เนี่ยสำหรับลูกหนี้ที่ตั้งใจไม่ใช้หนี้วันเกียมาสอบสวนนี่นะอาจจะผ่านไปแล้วสิทธิระหว่างเรากับอัลเลาะห์นี่ผ่านพ้นไปหมดแล้วเหลือสิทธิระหว่างเรากับมนุษย์เนี่ยอย่างนี้หนี้สินนี่นะยุ่งเลยครับเป็นหนี้เขา5บาทอย่างเงี้ยนี่ก็5บาทนะครับแต่มันเหลือวันกิยามะห์นี่มันเหลือผลบุญคือเคลียร์ไปแล้วไงเราทําบาปทําบุญใช่มั้ยทําบาปทําบุญไปแล้วเนี่ยพอเคลียร์ไปแล้วเนี่ยมันก็เหลือผลบุญ5คะแนนอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าโอ้โหนี่เองรอดนะ5คะแนนเนี่ยเองเข้าสวรรค์เลย ทีนี้มีเจ้านี่มาเดี๋ยวมานี่ติดหนี้5บาทเอามาไม่มีบาทดอลลาร์ก็ไม่มีต้องเอา5คะแนนนี่แหละก็เหลือ5คะแนนเนี่ยก็ต้องคืนให้เขาใช่ไหมคืนให้เขาไม่มีแล้วไงบาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มีแล้วทำยังไงอยู่ไหนอะสถานีรถเมล์รอรถเมล์เอารอบอยู่สถานีรอไงรอเมื่อไหร่นี่ขาดทุนนี่นะแค่เป็นอารอบนี่นะครับทรมานนะทรมานเห็นคนชาวนรกนี่นะคุณจะเข้าไหมเนี่ยเห็นเจ้าสวรรค์นี่มีสิทธิ์จะเข้าไหมเนี่ยแค่นี้เนี่ยทรมานพี่น้องลองเปิดประตูนี่ลองเปิดประตูนี่แล้วก็ไปนั่งหน้าไม่ใช่สมมติ อยู่กันในห้องนี้เนี่ยเย็นร่มเย็นดีๆเนี่ยเย็นสว่างนะเปิดประตูนี่แล้วก็ไปนั่งหน้าประตูเนี่ยดูเนี่ยจะรู้สึกยังไงนั่นอารอฟนะแค่เอามือโอ้โหนี่มันโคตรเย็นว่ะแล้วอยู่ข้างนอกนี่ขนาดหน้าฝนหน้าหนาวนี่นึกร้อนอ่ะอ้าวครับ นี่แค่นี้นะเนี่ยอารอฟแบบเนี้ยคนละเรื่องสวรรค์นี่คนละเรื่องเอาอักราฮ์ลมุลีหรืออัลมูลีเอาอักราฮ์ลมูลีบาดมุดติลอีลาอิวมตินาอิฮีมินัลฟัยอะติอะลัตตะลาคมูลีคือคนที่ทำอีละอีละไปว่าสาบานสาบานอะไรสาบานไม่แตะต้องภรรยานะมีคนมีพวกนี้เนี่ยไม่อยากจะบอกว่าเป็นโรคจิตนะฮะแต่เป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบจะลงโทษภรรยาสาบานว่า4เดือนเนี่ยฉันไม่แตะเธอส่งนะปะก็ให้นะปะก็ให้อยู่บ้านอย่างเดียวเลยเนี่ยแต่ไม่แตะบางคนบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ใช่คำว่าไม่แต่นี่ต้องเข้าใจนะตัวก็ไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยา4เดือนสาบานไว้ด้วยสาบานนะอีละไปว่าสาบานทำไมอย่าลงโทษภรรยาหรือก่อกวนนะก่อกวนทรมานใจอาจจะมีภรรยาคนอื่นนะอันนั้นฉันทิ้งแกใน4เดือนฉันไม่แต่แกสาบานด้วย แค่นี้แหละครับสาบานว่าจะไม่แต่ภรรยานี่4เดือนนะตอนเช้าตอนบ่ายนี่ภรรยานี่ฟ้องศาลแล้วตอนเย็นนี่ศาลเรียกมาศาลนี่อนุญาตว่าจะสาบานนี่ไม่แต่ต้องภรรยานี่อนุญาต4เดือนแต่ถ้าเกินกว่า4เดือนแล้วเนี่ยเรียกมาอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ยอมแตะภรรยาอีกแล้วนะศาลเนี่ยสั่งหย่าเลยไม่ใช่ว่าฉันจะสาบานจะอะไรนี่ก็ไม่ใช่นะครับแต่ทั้งหมดนี่เนี่ยขึ้นอยู่กับการเรียกร้องสิทธิ์ของฝ่ายภรรยาแต่ถ้าภรรยายอมภรรยาอิงภรรยาไม่รู้จะทำอะไรนะยิ่งในสังคมไม่มีศาลชะรีอะห์ไม่มีหลักการศาสนาเลยไม่รู้จะทำยังไงขึ้นอยู่กับฝ่ายภรรยาแต่ถ้าศาลกฎหมายปัจจุบันนั้นเรื่องร่วมหลับนอนเรื่องอะไรนี่ไม่เขาไม่รู้สึกรู้สารหรอกอยู่กับสามีส่งเลี้ยงนะประกอบอะไรทุกอย่างเลยมีเรื่องเดียวสามีมีภรรยาอีก3คนนะเขาร่วมหลับนอนกับ3คนแต่อีกคนนึงไม่ร่วมหลับนอนกับเขาภรรยาคนนี้มีสิทธิ์ขอหย่าไม่ใช่สิทธิ์ของสามีนะไม่ใช่สามีเนี่ยมีหน้าที่ต้องทำหน้าที่ไม่ใช่นะฟะกออย่างเดียวหน้าที่ทุกวาระเลยหน้าที่สมมติว่าสามีไม่มีความสามารถเรื่องร่วมหลับนอนภรรยาก็ยังมีสิทธิ์ขอหย่าถ้าอยากจะหย่านะมีสิทธิ์ก็เขาอย่างนี้แหละเราต้องทดสอบเขาแต่จะต้องไม่ต้องทรมานคนอื่นมาอยู่กับเราแบบนี้ถ้าเขาไม่ยอมอยู่นี่ก็เราก็ปล่อยเขาดิเราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะต้องเผยแพร่หลักการแบบนี้ในพวกในสังคมบ้านเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ประหลาดที่สุดในโลกอิทธิพลในครอบครัวเนี่ยส่วนมากเนี่ยอยู่กับใครประเทศไทยอยู่กับผู้หญิงใครบอกผู้ชายอยู่กับภรรยาใครบอกก็อยู่กับผู้ชายผมไม่เชื่อหรอกนะไม่อย่างนั้นปัตตานีเนี่ยไม่ถูกยึดไปปัตตานีถูกยึดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะกษัตริย์ตอนนั้นน่ะเป็นราชินีนะเป็นผู้หญิงนะถูกปกครองด้วยผู้หญิงทุกวันนี้นะครับสถาบันครอบครัวถูกปกครองด้วยผู้หญิงทั้งนั้นนี่อำนาจที่ผู้หญิงนะแต่ผู้หญิงนี่ก็น่ารักมากเลยนะน่ารักมากสามีเลี้ยงนกอย่างเดียวสามีไม่ส่งนะพ่อก็ไม่ทำอะไรเลยนะ เขาก็อดทนนะอดทนนะโทรมาบอกว่าเชคสามีไม่เอาไหนไม่เอาเอาเรื่องเดียวเลี้ยงนกอย่างเดียวมุกเดียวนะครับผมใช้มุกเดียวขออย่าเลยไม่มีอย่างอื่นละเชคเอา แล้วจะให้ทำอะไรอ่ะแล้วเธอต้องการอะไรอ่ะทั้งที่อำนาจอยู่ที่เขาทั้งหมดเนี่ยสามีที่อยู่ได้นี่เพราะอะไรถามเขาก็ภรรยานี่ทรัพย์สินภรรยานี่เลี้ยงนะภรรยานี่นฟกอสามีจริงๆภรรยานี่นฟกอสามีพอสามีเนี่ยไม่ต้องไปปลูกข้าวไม่ต้องเลี้ยงนกทุกอย่างนี่มันสบายใช่ไหมก็เลี้ยงนกภรรยาก็หมั่นไส้ไงเลี้ยงนกนี่ก็มาบ่นก็อัลลอฮ์เนี่ยก็อำนาจอยู่ที่เรานี่แหละทำยังไงอ่ะก็ไปส่งนฟกอนี่ให้สามีนฟกอเราอ่ะเขาต้องไปนฟกอนฟกอเรานี่ก็ไม่อยู่นี่เขาไปอ่ะก็ใครเขาไปดิใครเขาไปอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วตกลงจะเอายังไงนี่ปลาดที่สุดนะครับในโลกผู้หญิงต้องเข้มแข็งนะครับต้องรู้สิทธิ์ไม่อย่างนั้นสังคมของเราเนี่ยจะเผชิญหน้ากับปัญหานี้พี่น้องรู้ไหมว่าปัญหาแรงงานประเทศไทยเนี่ยไปที่ไหนนี่นะครับพนักงานส่วนมากเป็นผู้หญิงเพราะอะไรอ่ะเพราะผู้ชายเลี้ยงนกไงทางใต้นี่มีบบคนหนึ่งเล่าบอกว่ามะเขานี่นะทำทุกอย่างเลยทุกอย่างจริงๆตอนเช้าปลุกลูกทุกคนเตรียมกับข้าวให้แต่งตัวพาไปโรงเรียนกลับบ้านกวาดบ้านล้างจานทำทุกอย่างสายนิดนึง 10-11 โมงเนี่ยไปทำนาจนนู่นน่ะบ่าย 2 โมงเนี่ยกลับมาทำกับข้าวจะได้รับสามีรับลูกจะได้กินข้าวมีบุคคลที่สามีหายไปไหนใช่ไหมใครอ่ะสามีอยู่ไหนสามีอยู่ไหนก็อยู่หน้าบ้านนี่แหละทำอะไรอยู่เลี้ยงนกอยู่อันนี้บอบอเขาสารภาพบอกนี่เขาที่จริงอ่ะอายุเขาเป็นแบบนี้มะเขาเป็นแบบนี้ถามว่าเรื่องนี้พี่น้องข้อที่จริงเนี่ยเราต้องเผชิญหน้ากับความจริงนะถ้าเราเป็นคนแบบนี้นะเราอย่าเป็นแบบนี้โดยเด็ดขาดอย่าเป็นแบบนี้ขอให้ภรรยาของเราเนี่ยเศรษฐีนะเราจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวที่หากินแล้วก็เลี้ยงภรรยาส่วนภรรยานี่เขาจะอาสาช่วยค่าใช้จ่ายจะอะไรนี่ก็แล้วแต่เขาแต่เราต้องทำหน้าที่ภรรยานี่กินจากการหารายได้ของเราเขาเป็นเศรษฐีนะ แต่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องรับผิดชอบโครงสร้างของครอบครัวนี่ต้องเป็นแบบนี้ถ้ากอฎีตัดสินว่าต้องหย่าอันนี้มีความชอบธรรมในการบังคับให้หย่าก็ถือว่าไม่โมฆะนะเลียนนูฟะอะละมาฮะลฟะอะลัยฮะกีกะตันอะลาวะจฮินลายูอซะรุฟีฮิทีนี้ถ้าเขาสาบานตลอดชีพเลยว่าจะไม่แต่ต้องไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาและถูกบังคับแล้วจากกอฎีเนี่ยว่าจะต้องร่วมหลับนอนกับภรรยาเขาก็ต้องยอมไม่งั้นก็หย่าให้ทีนี้พอร่วมหลับนอนแล้วเนี่ยผิดสาบานใช่ป่ะผิดสาบานแต่เขาถูกบังคับว่าต้องทำกัฟฟาระห์ผิดสาบานไหมต้องทำเพราะการบังคับนี้เนี่ยมีความชอบธรรมไม่ใช่บังคับโดยไม่ชอบธรรมดะกะรุอัศฮาบุนาบิคิลาฟิมาอิซันตะนะมินัลวะฟาอิฟะอดดาอันฮุลฮากิมฟะอินนะฮูลายะห์นัซลิอันนะฮูลัมยูจัดมินฮูฟิอลุลมะห์ลูฟอะลัยฮิเขาบอกว่าในกรณีที่ผิดสาบานแล้วคนอื่นเช่นอัลฮากิมก็คือกอฎีผู้ตัดสินเนี่ยอัดดาอันหูหมายถึงว่าเขาไปกัฟฟาระห์ไปจ่ายกัฟฟาระห์แทนเขาเขาบอกว่าถ้าแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาไม่ได้ทำผิดสาบาน เขามีคนได้ออกแทนเขาเรียนนะฮูลัมยูจัดมินฮูฟิอัลุลมะฮลูฟอะไรเพราะถือว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับแล้วก็มีคนมาออกคำไอสาบานให้ได้ทำให้แทนเขาเนี่ยเขาก็ถือว่าไม่ได้ผิดสาบานอย่างไรก็ตามเรื่องความชอบธรรมในการบังคับเนี่ยมันมีสองมิติความชอบธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้นำสังคมที่มีความชอบธรรมกอดีดาโตวิวักษาผู้นำสังคมผู้นำชุมชนนายกตำรวจเนี่ยเป็นผู้นำจริงๆแต่บางทีเนี่ยถูกบังคับโดยไม่มีสถานภาพไม่มีตำแหน่งแต่มีความชอบธรรมอันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่อุลามะก็ได้พูดเหมือนกันว่าถ้าไม่มีศาลล่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเกเรนึกจะแต่งงานก็แต่งงานพอแต่งงานเสร็จแล้วนี่ทิ้งเมียวัยรุ่นเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบไปเลยหนีไปเลยใครจะบังคับอ่ะบางทีก็อาจจะเป็นพ่อตาเขาเป็นญาติพี่น้องเอาญาติพี่น้องภรรยาเขานี่ก็มาบังคับเขาบังคับเขาหลายวิธีอ้าวเช่นครอบครัวเขาอยู่ในที่ของพ่อตาภรรยาเขาบอกว่าเธอไม่กลับมาทำหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวไล่ออกนะไล่จากที่ว่ากลับเลยไอ้ที่ไล่นี่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ไล่นี่คนธรรมดาแต่มีอิทธิพลมีสตังค์ดำเนี่ยอันนี้แบบซอฟต์แบบนิ่มๆที่สุดแล้วนะตัวอย่างเนี่ยแต่มีโหดกว่านี้ก็มีมีแบบจ้างมือปืนแบบอะไรแบบนี้จ้างนะจ้างราดน้ำกดเนี่ยทำไมกลับมาเนี่ยเละแน่อะไรแบบเนี้ย แต่เอาแบบที่มันมีความชอบทำหน่อยทำแบบเนี้ยครูแบบเนี้ยพอได้ไหมในสังคมของเราเนี่ยบางทีก็ต้องเผชิญหน้ากับความบกพร่องของเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมที่ค่อนข้างงี่เง่าไปโรงพักนี่เตรียมมั่วเลยค่าปรับไปชกมันทำไม500ไม่ต้องพูดมากเนี่ยไม่ต้องไปโรงพักนะครับคือเขากล้าที่จะชกแล้วก็เตรียม500บาทนี่ค่าปรับใช่ไหมเราก็เตรียม500บาทแล้วก็ชกเขาแล้วจะก็ไปฟ้องร้องแล้วก็เราก็มี500บาทเหมือนกันจะได้จบทีเดียวเลยแต่คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้นะมันก็ไม่ถึงโรงพักหรอกครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมนี่มันอย่างนี้ไงเอาไปแล้ว แล้วกว่าจะขึ้นศาลกว่าจะฟ้องกว่าจะทำสำนวนยิ่งถ้าอัยการรู้จักกับคนนู้นคนนี้เนี่ยก็ยัดตังสำนวนคนนู้นรอดไปเราไม่รู้เนี่ยจดหมายถึงบ้านไม่ได้บอกเอาขึ้นศาลแล้วเนี่ยยกฟ้องแล้วเราไม่รู้จบสิทธิ์เราหมดจบกระบวนการมันงี่เง่าไงมันมีซิกแซกมันมีอะไรที่มันบางทีก็ต้องใช้อำนาจส่วนตัวไอ้แบบเนี้ยมีความชอบธรรมไหมขึ้นอยู่กับตักวาของเราอย่าไปละเมิดอย่าไปล่วงเกินอย่าไปเรียกร้องอะไรที่มันเกินถ้าเราจะรอกระบวนการยุติธรรม10ปีรอไม่ได้อ่ะโอ้สิทธินี่มันหายนะไปหมดเลยเรียกร้องสิทธิ์ด้วยการบังคับในอำนาจที่เรามีเนี่ยถ้าไม่เป็นการอธรรมคนอื่นนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ถือว่าซอลิมแต่ต้องระวังด้วยว่าในสังคมนี่มันจะมีอะไรตามมาที่หลังไหมอันนี้ก็ต้อง ต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องบังคับโดยรวมนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ศา สนานี่ไม่ค่อยสนับสนุนอยู่แล้วนะว่าที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องสิทธิ์ในการให้คนอื่นได้ทำไม่มีศาสนานี่ต้องการให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความสมัครใจในการทำหน้าที่มีความสมัครใจอำนาจของศาลของเจ้าหน้าที่ที่ศาสนาบอกว่าบางทีต้องอาศัยนะใช้สำหรับคนที่กำมลสันดานของเขาเนี่ยไม่มีความไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีจรรยาบรรณเนี่ยต้องใช้อำนาจกับพวกนี้ และนี่คือคำพูดของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานว่าอินนัลลอฮะลายะซะอุบิสซุลตานมาลายะซะอุบิลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีอนุญาตให้ใช้อำนาจเพราะมันมีผลมากกว่าใช้กุรอานอย่างเดียวจริงจริงไปหาคนที่ไม่ส่งนะฟะกอให้ภรรยาเอากุรอานมาร้อยอายะห์นี่มาดูปังอัลลอฮ์บอกคนนี้ยังเกรงอัลลอฮ์เหรอปังอัลลอฮ์บอกคนนี้นรกนะจริงเหรอหมายสารมาถึงบ้านนะครับผมหมายสารเดียดครับผมไปเลยทำไมสุลต่านเนี่ยอำนาจคนเนี่ยมันไม่กลัวอัลลอฮ์นะกลัวมนุษย์ก็ต้องใช้อำนาจนี่ในศาสนาอันนี้ใช้อำนาจนี่ปราบปรามกมลสันดานของคนเหล่านี้ไม่ผิดไม่ผิดผมเนี่ยใช้ประโยชน์มุสลิมบางคนเนี่ยไม่กลัวตุฮันกลัวกาเฟรไม่กลัวตุฮันเนี่ยกลัวกาเฟรเอาอัลลอฮ์มาเตือนเอากุรอานมาเตือนนี่ไม่กลัวแต่มาเอาสารกาเฟรแนวโรงพักแนวตำรวจเนี่ยมาเตือนนี่โอ้โหขาสั่นเลยอ่ะทันทีเลยอ่ะจึงเป็นคำถามที่ถามบ่อยโอ้นี่ไปฟ้องโรงพักในมุสลิมด้วยกันในฟ้องโรงคือให้มันไปสุดวิสัยไงเตือนเขาก่อนว่าเคลียร์ดิเคลียร์หน้าที่ทำหน้าที่สุดวิสัยนี่ทำไม่ได้แล้วเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องมือแบบนี้เนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าบาปแต่ในกรณีปกติเนี่ยไม่ควรที่จะให้กาเฟรมาตัดสิน เราน่าเกลียดมากเลยน่าเกลียดคู่กรณีอย่างเงี้ยสำนักจุฬากับกรรมการกลางเนี่ยคู่กรณีกันคุยวักษาเนี่ยเขาพวกคุณด้วยกันนี่มันเคลียร์ไม่ได้ไม่ได้อายนะครับพี่น้องกันนี่อิหม่ามนี่เขาเต็มนี่ฟ้องกันกรรมการมัสยิดกับบิลันเขาเต็มนี่ไม่ถูกกันอ่ะเลือกตั้งไม่ถูกต้องเนี่ยฟ้องกันขึ้นฟ้องกันเลยมันน่าเกลียดมันไม่สวยเลยเอาหลักการอิสลามมาใช้ดิอันนี้บางทีเนี่ยสิทธิเนี่ยคนเนี่ยไม่ยอมรับหลักการศาสนาเนี่ยไม่ยอมรับนะทีนี้เนี่ยก็ใช้เครื่องมือที่เป็นกาเฟรเนี่ยบังคับให้เขาให้สิทธิตามกฎหมายอิสลามเช่นถ้ากฎหมายไทยเนี่ยให้เราเรียกเรามีสิทธิ์100 บาทแต่กฎหมายไทยเนี่ยบอกว่าเรียก200 บาทได้เรียกค่าเสียหายเรียกนู่นมีเรียกดอกเบี้ยเลยนะเรียกดอกเบี้ยมีสารอะไรเนี่ยไม่ได้100 บาทเขาบอกว่าถ้าเรียก100 บาทนี่เขาก็ให้50เรียก200จะได้100 บาทเอาแล้วถ้าเราเรียก100เขาให้มา200เอา100แล้วก็ไปคืนเขานี่มุสลิมมุมินไม่เอาส่วนเกินถ้าส่วนเกินเนี่ยถูกกวนเกี่ยวก็เขาอาจทำเราอ่ะเราจะไปทำกับเขาเหมือนที่เขาทำกับเราไม่ได้นี่คือกระบวนการต่างๆนะครับที่พี่น้องพวกเราก็ต้องใช้วิจารณญาณเวลาจะตัดสินใจทำอะไรกับใครนะเอาสิทธิของตัวเองอย่าล่วงเกินแล้วพยายามใช้กฎหมายอิสลามเมื่อเราอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมนะมีไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามนะใช้กฎหมายอิสลามเดี๋ยวนี้นะครับกระบวนการที่ทำเนี่ยเขาเปิดโอกาสนะศาลต่างๆเนี่ยก็จะมีห้องไก่เกี่ยถ้าในเขตที่มีมุสลิมส่วนมากเนี่ยห้องไก่เกี่ยเนี่ยคนที่ไก่เกี่ยเป็นมุสลิมศาลเนี่ยพอเห็นคู่กรณีแบบนี้นะเคลียร์ในห้องไก่เกี่ยดูหาทางออกไม่ต้องมาผ่านศาลได้ไหมไปแล้วเนี่ยพี่น้องเจอกันมุสลิมด้วยกันเนี่ยนะใช้กฎหมายอิสลามไปเลยดิเขาให้นะเขาให้พวกประเทศอื่นนี่ยากนะแบบเนี้ยแบ่งมรดกนี่ไม่ถูกกันนะไปห้องไก่เกียร์บางทีก็เจอนักวิชาการมุสลิมเนี่ยเป็นประธานในวิธีเป็นประธานประชุมอ่ะไก่เกียร์ใช้กฎหมายอิสลามไปเลยแล้วบันทึกนี่บอกว่าบันทึกอย่างนี้เลยนะว่าทางคู่กรณีทั้งสองเนี่ยยินยอมที่จะแบ่งมรดกตามหลักการศาสนาอิสลามและมีความพอใจซึ่งกันและกันแจ้งให้ศาลโอเคชอบใช่ไหมชอบแล้วผ่านอัลลอฮ์วันนี้ประเทศที่เขาไม่เอากฎหมายอิสลามมานะแต่ถ้าเราเลือกใช้กฎหมายอิสลามของเราเนี่ยเขาบอกโอเคผ่านให้เอาให้ยินยอมผ่านเนี่ยทำไมอ่ะลดค่าใช้จ่ายของงบประมาณแผ่นดินน่ะคนที่หากว่าไม่เอากฎหมายอิสลามมานะเบี้ยเลี้ยงของพี่วักษาค่าใช้จ่ายของทนายความของแต่ละฝ่ายนะราคาน้ำมันรถน่ะมาศาล ฝ่ายหนึ่งมาอีกฝ่ายหนึ่งไม่มาแกล้งไม่ว่างเลื่อนไปอีก2เดือนก็มาอีกฝ่ายนี้ก็แกล้งบ้างอันนี้มาหนูไม่มาก็เลื่อนอีกอย่างนั้นน่ะอัลลอฮ์อีกคนหนึ่งบอกแค้นมากกูจะไปทำฮัจญ์นะจะขอดุอานี่ใช่ใช่อีกฮัจญ์อีก200,000อีกเนี่ยก็ตั้งแต่แรกเลยพี่น้องตั้งแต่แรกทะเลาะกันก็มาหาอิหม่ามนะอิหม่ามตัดสินว่าอัลลอฮ์ราซูลว่าไงนี่นะบอกมาเลยนี่เราน้อมรับมันจบไหมล่ะไม่ต้องไปทำฮัจญ์ซุนนะห์จะได้ขอดุอาไม่ต้องไปอะไรเลยนี่มันจบตรงนั้นแล้วอัลลอฮ์พอพระทัยด้วยไม่ต้องถูกบังคับจากใครเลยนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมที่พวกเราต้องช่วยกันเตือนช่วยกันเผยแพร่นะครับให้พวกเราได้อยู่ใน ในความพอพระทัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับคงจะฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้สำหรับหะดีษนี้เป็นหะดีษ สุดท้ายในเดือนนี้นะครับผมจะขอหยุดอาทิตย์นึงนะครับอังคาร20กับพฤหัสที่22นี่ผมขอหยุดแล้วก็จะมาเริ่มสัปดาห์ถัดไปนะครับก็เริ่มหะดีษใหม่เลยนะครับวันที่19อินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องมีคำถามอะไรไหมครับอย่าลืมถือศีลอดนะครับโดยเฉพาะวันอาชูรอกับวันตะซัวอะถ้าถือได้นะครับอาชูรอปีนี้ก็จะตรงอาชูรอ10มุฮัรรอมนี่ก็จะตรงกับวันศุกร์ที่23ตุลาคมนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์อย่าลืมถือศีลอดอาชูรอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการถือศีลอดอาชูรอ10มุฮัรรอมข้าพเจ้ามีความหวังว่าอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษจะลบล้างความผิดจะลบความผิดของคนที่ถือศีลอดนี่นะตลอด1ปีที่ผ่านพ้นไปอุลามาบางท่านบอกว่าลบล้างความผิดลบล้างบาปทั้งเล็กทั้งใหญ่หรือลบล้างบาปเล็กอย่างเดียวทัศนะอุลามาส่วนมากนะครับบอกว่าลบล้างบาปเล็กอย่างเดียวบาปใหญ่นี่ต้องเติมบาปตัวแต่ผมมองว่าฮะดีษนี้หรือฮะดีษของอาราฟะเหมือนกันฮะดีษอาราฟะใครถือศีลอดวันอาราฟะลบล้าง2ปีและของเดือนรอมฎอนเหมือนกันใครถือศีลอดเดือนรอมฎอนด้วยอีมานันวะอิซาบะอัลลอฮ์จะลบล้างความชั่วของเขาตลอดอดีตฮะดีษเหล่านี้ท่านนบีไม่ได้บอกว่าลบล้างบาปเล็กหรือบาปใหญ่แต่อุลามะเนี่ยได้ยกเว้นไว้เพราะมันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่ารอมฎอนอิลารอมฎอนกัฟฟาระตุลิมาบัยนะฮูมามัจตุนิบะติลกะบาอิรการที่สนุนระหว่างรอมฎอนถึงรอมฎอนนี่เป็นการลบล้างความผิดในปีนั้นๆระหว่างรอมฎอนกับรอมฎอนยกเว้นบาปใหญ่แสดงว่าล้างบาปเล็กแต่ไม่ล้างบาปใหญ่เขาบอกว่านี่ไงแสดงว่าการที่สนุนรอมฎอนนี่ไม่ล้างบาปใหญ่แต่อุลามะบางท่านบอกว่าคือผลบุญแต่ละหะดีษเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่ไม่มีในหะดีษอีกหะดีษหนึ่งเช่นรอมฎอนถึงรอมฎอนลบล้างเฉพาะบาปเล็กไม่ลบล้างบาปใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่มีเงื่อนไขของหะดีษอีกหะดีษหนึ่งว่าผู้ใดถือศีลอดในรอมฎอนอีมานันวะอิติซาบันศรัทธาหวังในผลบุญจากอัลลอฮ์สองเงื่อนไขนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แสดงว่าคนที่ถือศีลอดเฉยๆนะเนี่ยธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะได้ลบล้างบาปเล็กไม่มีบาปใหญ่แต่ถ้าหากว่าเจตนาแจ๋วแจ๋วแบบที่ท่านนบีบอกเนี่ยต้องศรัทธานะต้องหวังในผลบุญจากอัลลอฮ์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ศรัทธาเจตนาแบบนี้เนี่ยทุกคืนเลยนะแล้วก็รักษาเจตนานี้ตอนถือศีลอดตลอดเวลาถือศีลอดนะตลอดเดือนรอมฎอนเนี่ยอันนี้ไม่ธรรมดาไอ้แบบนี้เนี่ยมันจะลบล้างทั้งบาปเล็กบาปเพราะนบีไม่ได้บอกว่าจะลบล้างบาปเล็กอย่างเดียวเนี่ยหะดีษอันนั้นนี่ก็เหมือนกันการถือศีลอดวันที่10อาชูรอนบีบอกว่าหวังว่าจะลบล้างบาปตลอด1ปีถ้าหากว่าความหวังนี่ในการลบล้างบาปเล็กอย่างเดียวมันไม่เป็นความหวังที่พึงปรารถนาสำหรับคนทั่วไป ถูกต้องไหมเพราะหากว่าลบล้างบาปเล็กอย่างเนี้ยมันก็มีสิ่งที่มันทำได้ง่ายเช่นนบีบอกว่าละหมาดห้าวักตูนี่ลบล้างบาปใหญ่อยู่แล้วบาปเล็กอยู่แล้วบาปเล็กนะไม่ใช่บาปเล็กอัสสลาวาตุลคัมสูการละหมาดห้าวักตูนี่มันล้างบาปเล็กมัสตูนี่บาดิลกับบาปใหญ่นี่ไม่อัลจุมอะตุอิลัลจุมอะการละหมาดวันศุกร์ทุกศุกร์นี่นะล้างบาปเล็กตลอดสัปดาห์แบบนี้เนี่ยมันก็ล้างบาปเล็กอยู่แล้วแล้วอันนี้มันจะมีความพิเศษอะไรอ่ะถ้าจะเป็นความหวังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็ต้องมีอะไรพิเศษทีนี้ฟันธงมั้ยว่ามันล้างบาปใหญ่ด้วยไม่ฟันธงแต่คาดหวังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะให้ความดีบางอย่างมีผลบุญมหาศาลขึ้นอยู่กับคุณภาพการทำอิบาดะห์นั้นๆ นะครับให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปได้บาปใหญ่นี่เครียดนะพวกเราเครียดทำยังไงตาวบัดตัวก็ไม่รู้ว่าตาวะอัลเลาะห์รับหรือไม่รับก็มีพวกนี้แหละครับอามัลแบบนี้ที่เราพยายามที่ต้องสะสมไปเรื่อยมันจะช่วยล้างบาปทั้งเล็กทั้งใหญ่อัดจะรวบรวมแล้วนะทุกปีก็ถือซิโนด10มุฮัรรอมทุกปีก็ถือซิโนดอารอฟะห์ละหมาด5วักตูอย่าให้ขาดละหมาดวันศุกร์อย่าให้ขาดถือซิโนดเดือนรอมฎอนอย่าให้ขาดละหมาดกิยามุลเลลเดือนรอมฎอนอย่าให้ขาดเนี่ยสะสมแบบนี้เนี่ยมันช่วยอะไรช่วยทำความสะอาดชำระทำความสะอาดเราอาจจะเตาบัดตัวอาจจะมันจะได้หรือเปล่าช่วยไงความดีอย่างอื่นเราก็พยายามทำไงพอเราบอกว่าอินนัลฮัสนาติยุซฮิบุนัสซัยยิอะตบุญเราบอกว่าถ้าจริงบุญนี่มันล้างบาปบุญล้างบาปใหญ่ไหมเวลาเราก็บอกว่าล้างบาปเล็กอย่างเดียวทำไมอ่ะก็บุญเล็กล้างบาปเล็กแล้วบุญใหญ่ฮะชะไหนเลยญิฮาดเนี่ยญิฮาดนี่นบีบอกว่าเกลี้ยงเลยฮะญิฮาดนี่เกลี้ยงเลยล้างหมดเลยเพราะอะไรเพราะญิฮาดนี่มันบุญใหญ่บุญเลิศผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าบุญที่บอกว่ามันสุดยอดของบุญแหละนะครับสะสมกันนะครับแล้วก็ช่วยขอดุอากันให้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประทานความเตาฟิกฮิดายะห์ให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่กำลังต่อสู้กับศัตรูอันตรพานศัตรูนักเลง นักเลงปราบปรามโจรคนชั่วในโลกไม่ได้เนี่ยก็ไปปราบปรามมุญาฮิดีนซะปัญหาในประเทศตัวเองเนี่ยก็มีเยอะแล้วหนึ่งแก้ไม่ได้ยังมาเพิ่มปัญหาเนี่ยไปหาปัญหาไปหาเรื่องกับคนอื่นชาวบ้านเขานะครับเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดนี่นะครับมันจะถึงวันที่จะเห็นสัญญาณที่อัลลอฮฺสุภาโนวาตาอะไรได้วางไว้สำหรับคนเหล่านี้นะครับเคยปรากฏมาแล้วนะโซเวียตนี่อยู่ไหนแล้วสหภาพโซเวียตอยู่ไหนแล้วอดีตแล้วเป็นอดีตแล้วอาณาจักรต่างๆที่เคยอยู่ในโลกนี้อลังการเหลือเกินน่ะจักรวรรดินิยมอังกฤษน่ะอยู่ไหนล่ะไม่มีแล้วไม่เหลือนี่ก็เหมือนกันรัสเซียก็จะเป็นอดีตสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นอดีตคือต่อเมื่อไม่ดูแลตัวเองไม่รักษาแต่อะไรที่มันอยู่มันยั่งยืนน่ะคุณธรรมสัจธรรมนี่มันยั่งยืนฟิรเอาน์ไปอยู่ไหนแล้วนี่อยู่ในพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไคโรพิพิธภัณฑ์แล้วก็นบีมูซาล่ะโอ้ดังทั่วโลกดังเลยคนพูดตลอดทุกยุคทุกสมัยอย่างน้อยนี่ประชาชนอิสลามมานะถือซิโนดอาชูระเนี่ยเพื่อรำลึกขอบคุณในความกรุณาของอัลลอฮ์ที่ให้มูซาชนะฟิรเอาน์ดูสิทุกวันนี้นี่ยังมีคนนึกถึงฟิรเอาน์นึกถึงมูซานะนึกถึงความดีของมูซาและความเลวของฟิรเอาน์ฟิราห์ตอนนั้นเป็นอาณาจักรที่ไงเดี๋ยวนี้อยู่ไหนกันฟิราห์อดีตที่มีความหมายแล้วอย่าอยู่นานนะครับพี่น้องทำบุญเยอะๆนะอยู่นานบอกว่าบางคนนี่นะ อายุเขาอยู่เป็นพันปีนะใช่ทุกวันนี้เนี่ยเราเกิดมัซฮับทัศนะนี่ทัศนะอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามชาฟีเสียชีวิตนี่1,200ปีแล้วยังอยู่กับเราทำไมสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีผลยั่งยืนไงเขาขยันไงโจรที่ไปปล้นบ้านอิหม่ามชาฟีน่ะอยู่ไม่มีมีใครรู้จักไหมไปแล้วอยู่แล้วครับก็คงฝากเพียงแค่นี้นะครับอัสลามุอะลัยฮิวะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมย้ำนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ย อันนี้หยุดราชการนะอาทิตย์หนึ่ง